God bless you, brother.
He never finished that. I said I was late for my wedding.
Chwale, nasika fiza zani.
Nenize,
neniliyehile kwa sinawenga saka, nenipepilwe kakulianyana. Na alianyana kwa sinawenga saka, kambe nenikali ya fila ni kwa kutimela kwaka. Yeo kiona ino si fila ino wataku yoliehela. Niyo liye zanga na luli. Bati li nelili pizo ufama waile kwa ndu, nenipali wa kufunduka mana. Michwale kasamula wa musalaka ni baba mwi, ase waile kakuitanila. Na aba fila nili kazengata. Michwale sichaba kwa liba kaze shuta na kulapila, mikona nike na fila. Misi nule mule na yata yela mzuale, kezeli ya yemi kwa mula wakwa ni wakula. Maziba, zentarusa. Kikuli zamaya, 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 zamaya. Nimane anisikai tumelisa neba mwamazo ni baba mwi, babalika ni waka. Mwazo kwa Georgia, niliwa kaze shuta na hazeli teni, za kwa Canada. Ni kutuwa fila umaswe, kakusa miswala mwamazo. Minivule lechwana, uka Fred usi uo, Fred Sosman. Fred, waupula na kwa yaani hao ni visa uli kwa Canada. Hane utaha, minakubula kuli usike wate akamota, kono wate hani akuli tuwalo. No vile niko zituwalo. Asumia mota ya hae, mane bukaufi, nikubula ya musala hae nirubaso. Ngo ya hae alobeha, nikaufi labona bayoro wala maspatela. Na kwenye naifi tile, ane nifunduka msihari, mzuale Ben fa, na emi kwani ata akuna. Meni Rosella ata haniena kwa niyari. Ni ya kwandu, senili, Rosella? Kiali, kibuti hata mangi mzuale Brennan. Senili, nilikutuwa musiri kaseo, mwana wona, ali, kuna nisesi kae za halanji, senili anizibi. Kuna la kuna, kuna nisesi nile musize. Kacholo anilize za luwaile mizu ya naifitile na abile nikoza. Nikacholo akuna yana hulofezi. Konone lilizo la mwlele. Mina asuri kutelela. Utezife la mbundu nilitua kwa mutulo. Niayo telela kwa Indianapolis. Mia kala kutelela mamu kwa kapi liluli. Nekule. Nike ya huwa oo mwle na nituse. Mota ya kutamamu laho nekule hapa. Ya kutela mamu kwa wawe na kaswaneo. Nikuka laguza maihandi. Ayacholo mamu kwa kihali. Mawi mawi ni tumezi luli kakupunyu wa kuzana. Kakuli limota zengu ilisuri kutaha. Mwanzi la yesu wanayani. Kalubilo lwa kufufa. Kacholo aya kwa kusiba mamu kwa mi ayo ema fani kuli. Narumela sisi mi ayo ema kuli anwe mwate ingi komoki ya kofi kambantu hei ngitualo. Miasikazo wakali mamota, mota yengwe yato nata kwa mula wa hae. Yengwe hape mamula wa yene tile kuyona. Yengwe hape mamula wa yewa hape, nikau filazona za emela fani. Kono ubulezikuli na anja njize nyana, kono isibu maswe, kono naba ataku itumela kumulena. Mia abiza kireke nikubule akuli, ilumbe mulena kuli, asika holofala, kambasika kaufela. Miukupa kireke kuli, izole pili kula pela kuli, afite kwa hae, mabona. Ye na osa lindi layu ayo mcha, kona asazo ongasi tupasa mota chonongu. Kacholo ni itumela ahulu. Kono kamite ya kikwabuto kwa kutuela angali temuso za mule na zao. Aliki handi kihali, haninaku ya kwa musebezi za zililingi. Musebezi wa za zililingi kinto manyi. Nelima shirengi ya manga ata hulu kuli, aluki sema andamino amota ya hae mwabona. Kona kuli kikwabuto kwa ku mieza kuli, muine ni mule na. Kana kucholo, haiba alugule la sika, kihande luine ni sone. Kakuli yena kamite ulukile. Nituani, kamite ulukile.
Now, all this is such a... been such a wonderful
chale oh ye luli ibile sunda ye ende akalo anizifira makubule ya kumulimu ni 10 chaba kabi ki ende ye ah kwati na bile mazazi atabisa huru a 80 eni kile na kutaza fatenge maupyo kwaka yo kiniti ni vile ni tuta huru zenga tazamule na nisi mosa hai sisi bunoro nizalweze lize ka ufira nikubona moyo wa hai unzo obeleka makereke mini tumeza huru kakubona limpo alikala kubeleka makereke hapi mabona. Chole hamuli kwa ni hamuli kwa hule kubona alafira kuli kuna ni yaka kena. Yaka alisinyafira maziba. Yaka kalafira kweza sikakau fira. Chole haushu waulali mpozeo. Mulimu uka kushuwaula niwena. Mwabona yeo kiniti. Muna nikulive hande. Ni molu libatila ihali inzi hande kaswanero. Kamuwa bulela kama limi. Isi nifira kubulela fira lingolo. Kono kikubulela lika zeka ezahala. Ni haiba ukaba fira kali kute hande kuzeo. Lika kalisa. Haba yomu mwi uzo mwasi kuka, samula wakileke, mwaya o kenile yoka bulela handi, nikuwa bulela yo aliena. Nikuwa ni baka, bakaye kutuwa kushapiwa, nikuya kwa katala. Kwa nazeli vezite ngini mpozeo. Nikakubo na mulisa na olu na moho mzuali neveo, una ni maswabi swabi. Kimushima ni abuli ticholo. Mina mivulele la nali. Nabona la inge kuli, anakuli yemela. Halitaa kwa Pentekota. Kono kumubona haye mani kutolo kama limi ni sipolo fita. Na mivulele la utile musipili omu telele kiniti. Halula pele ngimuli sana waluna. Mimu abona limpo likala kutaya mwakileke. Miyomu nguya likani muzwale ya ishwile fa ute ni mo. Kuswane la kuba mo kukungwi. Nisepa umatengi. Jena kami tawa banga tengi. Kia ishwila hulu mucha ayomu nyani. Na banga limu mwi wabasipa ali mwakileke mo. Muzwale Higginbotham. Muna yomu ndi wabumulimu. Ni kakubona kuli wa muhezi mpo ya kubula kama limi. kimanya kirana na kuli muzwale igani bosa nyukaya za zechwa ya maswabi swabi mchaya ishuwile ya nasa tabeli kuzibawa kaika mbakai na inilanga fila kwa mulao kono mwabona mulimu wako na kuunga muna ya cholo ni kuitu saye na mwabona kakuli hawa ati kulieza kakukala kambe na tabela kulieza na kawa ya tundula hembe ya hai kono haibile fila utaka nzila ya kuli halati kwa zosisini mwendi mulimu kaitu saye na wana cholo juni uteni mo yena ho winzi kwa mulao wa musu mkuna nikabulela chwana ni utuleba tuwangata hawa bulela kamalini mini sepakuli zeo kao fila lizo kumulimu kakuli hauko ni kweza mulumu osa ati alusisi kakumutu koku mwi maziba bibele kulezi kuli hakuna mulumu osina sota alusa kutalusa kuli hakuna mulumu osina sika hauko nukulela sika kwa nda kuli sive nitaluso emu niniko mokanga kamiti ya kuli mane konjani yo ya kwa Afrika nikuyo utuali la talani kao fila minafu manakuli nilili nzula mutu foku ngikili nzula ngelo inize mchalo
but Junie Jackson bashful backward.
Kono Junie Jackson mukutazi yana ni maswavi yasi alezi wa matia kanyani yazo kwa hae mwakileke ya Methodist kwa hule koo bukaufini Elizabeth Indiana kwa hule mwami shitu koo huku zize yana sabu lezibuleri mufuta wakusi yale la cholo na wana lange kuli nini wana angali na kuzengi ni wata kumunga kumunyunga hali hulela sisi mjuni mwabona utuwele kuinafo inge utalimi lafia cholo nelui nafasi shingwa mwami shitu mina inafani ni kubula kuli kihande na sepa nilukile nikabulela kuli oh Juni ni kutwa inge nikulele chwa na kuwena mwabona una nivunya hulu kuna mwabona mimulimu amufa mpo ya kubulela kama limi nalikuba ni utu fatengi mwisho on na mile hande chwalo mwabupilo waka mwabona mwuto kumere mwakereke mwabona musali wa mwanana yani habulela asa azibimu sali usili yani niyo asa azibimu likana hae niyofa mwuo walinzwi mwone likulelezwi mihali tolokiwa mwamu huo oswana mivulelelo lifelwani nilize swana fela halikuta milingusa nilipete hile kwa kereke mwabwana mwosi neseo twale lulukela kuituma la kumulimu twale usike watu ndula sifuba sahao haiba weza cholo ukakusufala midi ya bulosi ukakupamula uwefela ya ikoko belize uli oo mulena nivuluke unipatile usike wantuwele la kunanuha na kuhisika kwa nakale anaku kulumeleza kuzomanzila haiba uzu wali na kuzengu zeo halina kubilaeza haiba weza cholo kingi mwisa na mwuka ukakupulela mwabwana li mpo haliluke likuba kamu alukutaza hanga taiba limpo likala kubileka handi mwakeleke luka kupakuli mukopa na ange kakuitani la sebelezo isika kalakale mulumeleze mule nakuli abeleke kumina mwani mwabwana kakuli fasi embase alinakuli angani salika chole harusa alimwaputeo huku ngimu na nikukuza fana kwenyana kono haiba mulimu una nilingusa huku nkamba kamu kwa usili kukali zibalisa mwabwana mumu fefe la sibaka kono mulieze kuya katutu ya vile mimu zole neva umwendi ukalu talita bazeo ilize lukali za kweza wanacholo luli nikalika kumutusa haibi lefe la lukona sibi elisalu na hamoho nulitisa hande nikumibonisa mulu na nikuitu sezwa waikutua hande mzwale wa mpolish zeo kizende mwomule na umu kuyolezi mihaya eight kwa mulao amugule ya sisi nguisende sika angasi waka naliangani fela mwituti ya tali mahande fabula alu wa mulimu mimule na ali kaza zile ngui kuna ni muna ya taha una ni milile minsu ni meto wa mafubilu kia mukima uisiki wa mulele kisa ni muluma kuwena na angali ngolofa kana liangane hile na ipelaka embaka pepa yuka biafani tasamula wanyana kiyo wabona hala musalaka ali una ni muna ya bataku kubona sinili yo kiena haku mkenise mwahali miki yaani bulele la sinesi bulezwi kiena mwata satozo ya mwa yao kenile kamwana alumela kamita ni kusuwa lele la kwa lingusa nize mtuolo mwala sicha basa hae hivo na alwanisa haina hande nilona alinakoyengwi kwa mulao mwamu kupanokuli neniambo wezi kiena ni kupunda libizo la hae mini mwane ni bulezi libizo la hae anizivi na bulezi kuli nenina niku kulipelete la kamba sisi mwi sisi cholo mwamu kupano abule ya kuli na alwezi mbututu mwama zwa hae yana akula fasifate usa hae mi alimbututu yani na hake nisizwe hande kutalele la kaswane nikamomulena nise nili ki hande mto yotu waka chwale kiku ya kwa kereke ni kukolobezwa kalibizo la Jesu Christ neni mukatani fana kwenye na fango ya lilundu kakuli na ashetu mkile kolobezwa kalibizo la Jesu Christ chwale ye na hui kutua hande luli hui kutua hande kukutela kwa hae nisepakuli ukani toloke la mwa Poland leni mlamazi ya ni German ni mohali kukuta mwaliba kazani kafali mulena akufu ya ole mzwale waka kilika zenga ata hulu zefu mile zae zanga mulena luna kakubona fela sishemo sahae hae mwasizwele la kwa upa wiko mutulo nimboela usulikuza maisa wanaba hae babande vata hamoho vaho iwa fande vanyungiwa kizenga ata hulu zeko na kubulelwa chone musike malivala la sunda yeta abusiu mule nalu na hae bawala ata la sunda yeta abusiu mukabani la sunda yeta kakusasa na nitaluse nisebelezo afo liso nibaka hanibula sefo mwendi haiba kuna nzenga atahulu za lasunda kapsasana nikaba nilasunda kusiukuli nibe nibona mwabona kuna haiba nikona kubanizona lasunda kapsasana ki hande kulukile labula usiku kimuko pano walita pelo za mwala viki chole 10 si chaba babali mu mama lapa minabali kani baba popanela kwanu mube ni muko pano walita pelo musika mwambu nyazeo mupile hande nizona mwabona ni mulapele mubate ko babu kaofi ni mulimu musika matwela bufitelezi watu meloku kena 10 mubuluke kuna nzenga atahulu za niti kuli mwamu hebu hata mwabona musike mwaba kwane kuleli maswe mupile hande ni utule amen yezi bahala yeni vile ni utu ahala linimu mzole Russell Creech bani kulela kuli party kiena yana abulela kamali mikwamula wako anibusi wungu party minezi kai wenafamu latiwa ae mawe mane aniko ni kumuziba konja ni mbona kononi lumela kuli nikile nasu alamu wana ya ni mwama zo waka nikumu neela kumule naona kwanu michuale salika ni vio musali ya kulie mida naize musisa na umunde wasa nana yana ni mate amu yao kenile kuyena ulela mwa Russell umuna ya fumile ni ufumile uka ikezeri Creech finezi anisika mbona kana utengimu kwa mula wakwani oh kezeri Creech moni itumela kumulimu umifile mwana ya chwalo kini amuzimu moni itumelela basi limo sabu ncha wabasiza na seo basuri kusea fela ni kuitama ya fela maziba kabu ngata wabu kuba wamitangana ye mkutelo wami lili ya bona inge pato nilika kao fela nize mweze chwalo mimo anana fela yofa mimata amu yao kenile ulela kama limi mahalimu oh mawe kiba anda babaka ibusi ubo bakutazi bapente kota babaka afaupilo wabona kakutala kamene makabu na mwana wabona umusiza na yali mwabu ncha wahai yali kwandi kwa mikiti ya rock niro aiza chwalo fela mkutekezeo mzwale na aziba ze mweza kwani kwa interstate nyezize ze swani ninivele kama za jamanga atakata kono mzwale kuhulisaba na bani kono mupule mulimu wa sipahala wafanga mipuzo nikiniti nika yolisa mulimu wa kufu ya ule pati mlatiwa hani anikuwa nikukuziba hani nika kubona na asipa kono usike wabe usianzila yena mire yeo mlatiwa usika walumeleza diabolo sikubi asika kau fila kuwene inge apule ye ndia gauda kakuli ikona kubale mune mwabona wisa zeo nikulisi yao na cholo talimisa metuwa hao hande kukresti onafasi kwa pano ni uzwele pili kuza maya kwa pili kakuli hola ifaka ufi mwabona kilika zenga ata hulu za kususweza zeni kona fila kubulela limbuyoti za mulimu nenisika wana kupotela wangata miniviki yeka ufila anisikala pela batu kufitila mashuni ya kitalizo na sepa minize nizale nilitaba za putako nize tile mwate nyi nize mtolo kono nivile ya pati ile kakubala kono chole sunda etaha luka la pela sichaba nikukupa mwle nakuli atuluke nikulufa mata matuna nikipo naza ilie nakuluna la sunda etaha yeka kusasana haba mwle nalata nitoile fela kukalisa lusika wa kerekelo kakuli nizwa kuli kona lwa mafelezo kuzona kau fela nichole muhalimu ukawa ni kufelele la kuma sika alikelekeze supa kana mwikozi yona chole muhupule nivulela se kwa mafelelezo sinahane nivulezi kwa makalelo kwa hako nakubali kazengata zemu sike mwalumela na nina kono musike mwani toela zona mwabona muni la tefila ni akulicholo kakuli akuko ni kubashuta no niekana kasoko na kuweza kamba kubulela nikana na fila zesu wana kamina haiba kuna nsisimi hape mwabona haiba kuna nsisimi nikana na zenga atakamina konona milata mulimu uziba cholo hakuna mtu yako na kubizali bizola Jesu Kristo kono kieni kalate mwabona niani latibu hali kamba kusatokomela kaufila niani lukato kwa kulumelana haiba ni lukai na fati afule miyo uchana mayengwi miyo mwe ucha isili zeo likona fila kubainge unamona mwabona alitaha kwa kukopana ni baba mwa lulatana ni haiba halwezi cholo kona kuli lunanikweza cholo ni haiba alunaku ya kwa pili kumulimu kufitela lweza cholo fela musike mwalibala kuli mpo yetu na kufitisa halali mpoka ufela kili lato niani kabulela kalulimi lwa batu ni mangeloi ni femu vili waka kuli uchiswe kubasita vilo ni utu sezibo ka ufela nize mchwalo hani sesi mwi kachwalo kono chwale sesi pete hile leo kili lato haiba anjili mpoza mwaya ka ufela haliza maeleli hamoni lato halina kuhine mae mwasili ka ufela akalubakeha kono li lato lizwela piliku ya kuhile mwabona yeo kima Korinti wa pili 13 chwale busubo lukena lusika lulutuna lwakelekelo oh mawe chwale mwendi luka sana lwafeza kabusihu kasamula wa 9:15 michwale ni swabili kuli harunasiba kasisi tuna kono wakuina mangi ni mangi kuinisa mangi ni mangi nitarusi kono fela harunasoni ni mwendiza zilini lukabanisoni kono chole ni vata kumikupa kuli munieze kasi shemo mwabona mae mwa kaniseo akani tiseleza za zileli mwi mwabona mihola isu tewezi faka ufi mwabona chole ni vata kuli mweze chwana kamita munila pelange kwa tingi Nimupule ni bile ya sipala kamoni zibila kuba ya sipala mabona. Minile mwakuli anisali mwana nani hanyana. Nina nilili moze mashumi ya kitalizo kasilisini akupepwa. Mina na hani aniko nikuya konji muli muhaka nibiza. Minika ya kanzila ya batakuli nye kayoni. Mi kukawa na cholo mabona. Kononi lukila kuba ya sipala nikupule ya niti kupale kumane. Kona kuli nizibakuli kimuza mao oo nani vulutuli na kozengu. Kuna hivi lefila una niwene. Kishu tanoma anyeli tengu mabona. Chwale lusika kenaka ale mwake leke tunaye. Anizibi hai balo wakona kuyema chwale kwa tapelo. Fana kunyana fila hapi. Mufuta o chwalo umilumeleza kuikotolo la ni kuikutua handi. Mwase velezo ya kukwala. Kana kuna kibaba kaimo baba tabela kuhupulwa fapila mulimu. Munaun lefila mazo wa mina kumulimu. Ni hupule o mulina. Kwa mafelezo alusika abupilo hasi bufila. Ni hupule.
Our Heavenly Father, we don't have tongues enough to express our gratitude.
Ndataluna kwa li halimu. Haruna malimi kuluna ako na kubulela kuitumelo waluna. Kakuli kubateni kwa mulimu ya pila ya vile muhalalu na viki yefe liye. Kwa alika zelu itutile kuwena. Mowi patululezi iwe na kuluna muhala na kweye. Nimowu patululezi nzwila hao hande kuluna.
How we've waited on you. And how we have tried.
Molu liberezi kuwena ni molu molu likezi kuboniseza za lilato la luna. Nilu pale zikuweza chwalo mulena. Kakuli malimi ya vatu hako nikuweza chwalo. Kwasi kakuli neba kulupilisa miwena. Kakuli fatala ya hao. Kakuli kungozu mwali nzwi bafu yozwi bawana nitala. Kubafila nitala kimbu yoti. Tala nili nyolo la kuluka. Mikiwe na ana avulezima nzwituna hao. Kakuli baka kulisua. Chwale lulumela chwalo mulena. Nuswale lelifoso za luna. Alunze luke na chwalo busi uvofa. Malu sika alwa kereki ya mafelelo zoye. Iliyo na yala odesia. Hase lubunima ngolo nilite baza kale hali zama ya hande kana kukaufila. Kachwalo ndatelu zibama nzwi azwa. Kwasi profita sahao sisi tunafa. Kazalu sika loma ungulolo. Akaba filas na masika mangwe asilezi mwone avezi ndate. Nila pila kuli ulumeleze moya o kenile kutakulu nabusi ubo chwale. Ni ufuyole halunze lulibile la kuwene. Kalibizo la Jesu. Amen. Hamu ine.
If the Lord willing,
haiba mule na alata vuka ika chonongufa haiba lukona. Muzwale liyo usuliku ipamula kuzwafa tepu ya magesi. Kuli ive mwa mingolo. Kuzwafo ivile mwa kutaipiwa mikona ikaba vuka. Minivule lechua na Rosella ukaba ni vuka ya hai chonongufa. Ndalaba ngwana ya pulusizwe. Taufila minama upulalika ndela hai. Kuli moya oke nile na omu vizize mwa mkupano. Minalia na ana atilwe kiliba kazeene zami yaho za zekola. Nikuhani wa mwalipatela zene limwa Chicago. Mimule na Jesu mwana kwa ili mwifela. Alizwisa kao fela zona kuyena. Uzule fela matorongo kuliba kwa liba kazeene. Inza avulela batumulimu. Mwako na kutamulela. Inza ambola kwa machakolo anibaba mchwaru. Uvile ni kabu pakipwa hae ui nile mioya emingata kukreste.
Now, the first church age, can you tell me what it was?
Chole kereke alusika wa pili, mwako na kunigulela kuli, nelirufi, Efese. Yabuveli, Semna. Yabulalu, Pegamos. Yabune, Tiatira. Yabuketalizoho, Sardis. Yabusilezi, Philadelphia. Yabusupa, Laodicea. Yapili nelimuhala AD 55 ni 170, Efese. Simna 170 kuisa 312. Pegamos 312 kuisa 606. Tiatira 606 kuisa 520. Sardis 520 kuisa 1750. Philadelphia 1750 kuisa 606. Chwale, nyelukalezi mwalusika ulana odisia kutatamana chwalo. Mima abani musiu nyelukeni mwakutamaha na nyana. Chwale, luteni musiu bo luunge mafelelezo ala odisia.
We believe that the Laodicean church started in AD 1906.
Keleke ya Laodicea ikalimwa AD 1906. Na akaleza. Tole muhupule kwa akaleza. Sihulumi na baba teleza kwa tepu. Anibuleli kuli kukaba chwalo. Kononi akaleza kuli lukafila ka 1977. Kuli keleke ikaya kufelelela mwaku kwenu helatumelo. Mika kuiwa mamulo mwamulimu. Ni kutaha kwa uveli kwamba kuungiro kwa kreste kwako na kutaha kana kwa kaufila. Chwale na akona kumbwinja mwaha wanu, na akona kumbwinja kamia haye mashumi ya mabili, na akona kumbwinja kamia haye mwanda, anizibi kulikikai. Kononi ya akale za fela, kulikuya kapono ya nani bonisize, nikuunga nako kamoli za maila, nivulela kuli ikaba fokungu mwaha la 33 ni 77. Faa mbwesha na hatuna ye, ika kalisandwa ye kai luba kamali mba mba mwabona. Chwale zeo, lisi tuelezi faka ufiluli. Kifaka ufiluli, mina akona kufosa, na akaleza. Mangi ni mangi, wautusisa, muli amen, haba mautusisa. Mwabona, kono mule na nanibu nisize pono ya musali ya mata hulu, mwa 1933. Lite ngifapa mpili, kulimane Roosevelt ukaeza, na hati silizili fasi kukena mwandwa. Kulimane Mussolini ukati sata sezo ya haya ya pili mwa Ethiopia, ni ukaanga kono ukata kwa mafelezo aswabisa. Minikuli kutaye tutengo tutulalo nazism, fascism ni communism. Kao filazo nalika fila mwa communism. Miki baba kai baba limo, baba hulu, na mwe fila mweme, mimumbulele, anibule akuli, mutoko mele rasha, mutoko mele rasha, mwle na kwa mutulo, mutoko mele rasha, mwle na kwa mutulo, mutoko mele rasha, mwle na kwa mutulo, kibaba kai baba ni utule, anibulela, mnyanga nisefe lalizoho, mwahalimu. Batu bakale mwabona, kwa mulao mwasi embasamaka lewa kereke. Mwyeme filafo ni kunyanga nisalizo mwalimu. Mutoko mele rasha mwle na kwa mutulo. Mwabona sana kaeza. Kakuli tutengo tuwa nikao fila tukaa filila mwarasha. Mina wulea kuli na haye ikaa kena mwandwa ni Germany. Ni Germany ikaa ya halimota leliti ile. Miani neli Maginot Line. Miaye ilevene isika kalaku ya iwamani. Miaye ilevene sapiri. Misa nili ma Amerikani bakani natuwa ahulu. Pali motalani. Baba ngimizwa wale, baba nebalite nkwali motalani. Muzwale Roy Robertson, baba ngu. Mubabuze sine siza alire. Luli nebaize chwalo, kulukire. Kono kwa mafelele zose nini, luka akona, miluka aba, alimu nguwabuwa na mwandwa ya mwahalalu na ni Germany. Chwale senili, mika samula wana kweani, kulisaya nsikazu lapiliku pahama, nebaize chwalo. Baeza ndala miti ya atomiki nili kakao fila senili, kana kweazwa lopili ya wona, baka pangali mota zeka tundamena, uba mwasi upeo sali. Nima upula lufifituna asili mosana 1933, lene litiwe sinachwana. Liwili leli bulukilwe kwa mulao wayona, mutali me moseli inezi chwale. Mwabona kekezo ya zoro pili, mwabona sinali hii. Mise nili, wama felelezo baka panga mota, yeba sike baba, ni muko bocho kuyona. Nini mwanilu basi, lolu ya lushetu mukamwa, muko na kuubiza muka kwa. Mwa mota, yena ni gilas falimu. Ni kwa kwa emi tuna, yeba pukile ni mota endi. Mine ba inzi chwalo, inge batalimana, ni mota inge itama ya inosi. Inge izama ya ilo mwona, mwama kona, nilika kaufea. Ni bana niona mota yo chwale, ipa ingiwe kare. Bana niona mota ating. Mise nibule lakuli, oh, science, mwe kazo rapili, kaliza zileo. Senili, mise nibona, kuli bakalu meleza basali, mibalu meleza basali kubota. Mika kubota baka keta muna ya maso leli nula mazazi ya. Nimweze chwalo, mwali ketisa ze fileze, niliku ketila kwa musali, kwane kuketile Kennedy, luziba chwalo. Mwabona, mwala mishini yesi wa hande, nilika ze pangirwe, zinewa wansize ba FBI. Mechwale mutu kwa na chwani, kinya basa ezisesi mkazo na, King sesi mwi hasi sabulelwi. Ha. Basa bakuli yomu mwi ukawa felula kimusebezi. Mwabona. Kisi shangata fela salita bazana. Libo olile kukubole la mkwazo. Ufelile luli. Hakuna sika. Sika hakuna. Hakuna sika mwini swalele. Hakuna puluso mwana haye. Hakuna puluso mwana hakao fela. Puluso ifumane haku Jesu Kriste mikuye na anosi fela. Aha. Yoki niti. Chwale ni itumezi kwa Amerika. Nitawela kupila kwanu kufitasiba kasisi likao fira malifasa. Kakuli kwanda Canada. Canada in United States kima mbile. Luwazwa chwalo. Linaazeba pani siba kasisi nde. Koroni nilumela kuli. Nitawela kupila kwanu kufitasiba kakao fira seniziba. Kakuli kila pala Yesu. Nitawela kuli ni mu American. Mina itumela kayoni. Konona mibulela itokuwa nchafazo ya bubeli. Luli itokuwa unazewa. Miha inakuba niona batilisha. Haina kusuwa fatini hape. Batilisha. Icho ngile. Maupula muendili ni mozeke talizoze filio ma Chicago. Zeo liti nifatepu. Muli utule jini. Ninize. Bakali amu hila mwaha wo. Kamba bakana bakuta mwate asikamita. Mibaeze chwalo mwabona. Mibakaeze chwalo kufita. Bafita kwa maungulwa yona. Kono kukaba ni musali ya mata. Chwale muhupule. Seye site nifate po hapi. Musali ya mata, musali ya mutuna. Akulate ya ukaba mwete lili wanaha. Kamba ukaba musali ya imelakeleke ya katolika. Zeoni upulakuli kona moli inezi. Yaka yola zazi leli mwi. Mi ukabu sana haye. Na haye kina haya musali. Ndembela neipangirwe kama musali. Inzifa nombolo ya 17. Neto miwe kili na leli za setin, nibala ya setin, nina haze setin, zeibe ile mwahali. Ikakau fila ki setin, 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 kushetu mkatolo. Nina leli za setin, ilitengi nifa dola ya yone, ya silive la tole. Ikakau fila ki setin, inzi fa nombolo ya bu setin. Miwona la mwaka wanyo bu setin, ya sinulo. Setin, ikakukala. Ikakau fila ki musali, 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 musali. Kutawa na cholo. Mi angali ofisi kaufila, wamu hile Hollywood kaufila, ungire niku hapali na kaufila, ungire li ofisi kaufila, ungire li kaufila zeli tengi. Niswane lozeli kani rilani muna, ninepo zali keti zani muna, uluwa hasina muna, unuwa zekola sina muna, sika sisi mkaufila. Mikisi teiso fila sakiriki ya katolika. Kwa kula pia musali. Wasu nikula pia musali niyakul cholo. Musali kiyomu ndia ahulu. Musali walitanya, kisi teo sisi tunaluli sana nijabulosi. Umma suwa ahulu kufitia miyao ya manuelo wabuchola kau fela ilitengi. Ukonakulu mami wa yemingata, kwa lihele, kufitia libaka za manuelo wabuchola kau fela ilitengi manaha. Yoke niti. Musali ya sepahala, kikuwa ni avule na kumuna hae. Kukulela muna ya butalia ahulu mwalifasi. Muna ulukila kukuteka musali yomu ndia mwabona. Kono ya masu, kimezi mwamali ya muna. Mimali ya hae, kibu pilogwa hae. Minaba ana wana ni wafumali wandi. Amuzibi mamulukela kulumbira mulimu. Kamu fumali yomundi. Kakuli haba mulimu na afile muna sika kau fila sisi ndi kufitia mutusi wa hai. Na akaze tuwa. Kono musali kimutusi yomundi ya hulu. Yo mulimu akile hafa muna. Kono haba sikuluha musali nerie na mwasimu ya edeni. Yo satan na ketireku vasi velekso sa hai. Na sika nga muna na angire musali. Kini hana sika ya kuwada makuli amu fima ikuto. Na atile kumusali ni kumufa. Mabona. Kakuli ya ni kie na ana ketile. Mulimu na angire muna misatani anga musali. Niyamu tali mihande. Cholo, mi kwa mafelelezo, mi Babilona anayikalile kwa simulho. Ma Babilona amabeli a islopu, kimusali. Halita hafafasi malusika lwani. Cholo, ilifelela chole malusika lwa machawa. Babilona anayikalile kwa za cholo. Ni kufelele la kamusali. Maria, mwakeleki. Kiliza zile chwani, lelu pila kulona.
Now, the Lady Osea, that the Lady Osean age, the word means lukewarm.
Chwale, kila Odesia, ki kilusika ulala Odesia, linzuleo litalusa kufutumara. Watezui kalibiana. Miuna anakuli, akuna zato kwa hapa. Kono bibele kule akuli, ubo tanile, kisi vofu, unyandile, miumapunu, kibuino vokuchwa nivo.
The reward to them that overcome in this church age is to set on the throne with the
Mupuzo kubona bakome marusika lwakelekeye kikuina falubona ni mulenda. Chale na leli kamba lingeroi kamba mulumi wa walusika lwakelekelo hazibwe.
Now the first church age messenger, who was that? Paul, Ephesus.
Chale mulumi wa walusika lwakelekeya pili nelimangi Paulusi Efese. Simuna Irenaeus, Pergamos, Muhalalei Martin, Tiatira, Columba, Sardis, Luther, Philadelphia, Wesley, Mimuhala, Ye Laodicea, Aluska Zibakali. Nimwe ndi alunakuziba konji, hase kufelile. Kononi chavela fiela kufali tabanyana, zalingelo ile moli kabila. Seluti ali makusoni. Kana kukaba hande, kakubakuli unanina kwenyana fiela, ningozi fiela zeli kanifa, zene ninahana.
The angel of this Lady Osean church, they ended up.
Lingeroi la kileke ala Odesia ye, kuli afelelezi. Chole ukaba kwa mafelelezo alusika, sinababa mwi, babo na inge mwa bibele. Ukaba kwa mafelelezo alusika.
Not the first of it, at the end of it, because the
haki wapili kuzona, kikwa mafelelezo aona. Kakuli lingeroi kamita litaela kutoba omanya, kasine baizizi. Kwa lingeroi la kileke ala Odesia, ungole litabaze. Mwabona?
To the angel.
Kwa lingeloi la kelekea simna, mwalali tebaze. Mwabona, lilingwini la mangeloi, kikuwa mafelezo alusika. Paulu si mafelezo alusika. Nekuta afafasi cholo, mafelezo alusika. Kutatamana, mafelezo alusika. Mafelezo alusika, zeoko na zeti za kutatamana. Mwabona, kwa lingeloi, kulela sene silisona. Kutatamana kwa kukulifa. Kwa lingeloi, mafelezo alusika lwani. Mwabona, unopasi embase, saeza kutatamana, kwa mihatuwe pahama kuyafalimu. Masika likelekeza supa.
This angel that comes in this day, I've got something written here. I'd just like to read it. But he.
Chwale lingeloi lelita mwali zazile. Niwata ku. Ninansesi mwisisi mwazufa. Nitavela fila kubala fatini. Kono ukazi wala mwasi mbasa mafelele zwa lusika. Mekakuli lufaka ufia hulu nisona. Faka ufia hulu niliseli la lusika lwani. Kulifaa chwale umwali fasi wanafaa. Mwabona halumu zivi.
He will be a mighty prophet that will be rejected by the church world.
Ukaba ya yama tamu profita wateni yaka haniwa kikereke alifasi. Kakuli bakazu la pili mwali vizabu na mikoma fenezo wa kuiwe kuzo mamulomo wa mulimu. Kuzo mamulomo wa mulimu kubateni kwa hae.
I believe it will be one like Elijah.
Nilumela kuli ukaso nasi na Elia. Nikafali bakalaka kazona. Chole alwa poleni mwabuka ya Malaki. Fana kofila. Nika mifali baka anina hana kuli ikaba limungu. Ya tozizwe kamo ya waidia. Chole ni batakuli muapale kuwa ni yamu hau wami na chole. Malaki kawahanyo ya bufo. Chole muteleze anze nivala. Nimi na mwabivele ya mina. Chole munahane kato komelo chole. Kami zuzwe likani yete tama chole. Musika ya kale mwalusika lwakeleke.
Behold, the day cometh that shall burn as
Kakuli amu bone liza zelataha. Helika chisas na ondo. Niba iku musika ufela. Ninyangela ka ufela ye za umasu. Baka basina matakala. Miliza zileli taha likaba chiseleza. Kubulela mule na wali mpi. Nikusike kwa siyala kukuona mubisi. Kamba mutai. Kisika maisabu lela. Ubulela kwa liza zileli taha. Kana marumela na nizeo. Kwa liza zileli taha la mule na. Kono haili mina, chole amutali mechole. Ubulela kwa Israeli. Chole kisi kama insana ulezi. Kakuli amu boneliza zilateha. Kwa hule koo, lelika chiseleza. Kono kumina baba sabali vizolaka, liza zilakuluka lika mipazulela. Nifo liso mwama fufa alona. Nimuka azwa mane mutaki sisi na manamani azo masakana. Muka hatikela baba maswe. Kakuli bakaba sina mulola mwati asi alingandi za mautu amina mwalizazi leni tumile kule amule na walimpi isi nyilizazi leka chisalifasi luka hatike la famulola obona yeo kimele niyamu ee nisha mwabona
remember the law of Moses my servant which I commanded him in Horeb for all Israel's
muhupule mula wa mushe mutanga ka onilaezi ma Israele kawa ufila mahorebe onamulao nilitayro nilikatu Amubone ni kamirumela Elia muprofita kusikata ha niliza zileli tuna lili sabisa la mulena. Ukakutiseza lipiru zaba shemi kwa wana. Nilipiru zaba na kwa wa shemi. Ilikuli nizike nato ni natalifasi kasikuto. Kufira kwa testamente ya kale.
Now, Jesus said, Matthew 17:10.
Chwale, Jesu naizi, Matthew 17:10, kukulela kalita abaze. Majuda kaufila waliwelezi kutaka kwa Elia. Chole mutalime, Jesu na ulezi kazona. Matthew 17:10. Ukakalila Fatimana ya 9. Matthew 17:9. Mi, vaa hawa shetu mkaguzwa fali lundu. Jesu aba laila. Kuli musike mwagule la mutu litaba. Musike mwagule la mutu zemubone. Mwabona. Musike mwakandika se. Mwaziba cholo. Kono mui pulikelezona. Musike mwagule la pono ye kumutu. Konji mwana mutu haka azuha kwa wafu. Musika mali bolela. Niba luti wa hai wa muguza bali. Kingi chwale bali baluti wa habali Elia uswanezi kutapili. Kingi chwale Elia haswanezi kutapili kreste yo asikate akali. Nizazila kuluka. Kingi ane babulezi cholo. Paa muteni kale fa. Miwa ngoli babule akuli. Kuli Elia ukata apili.
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall come.
Chwale amutalime. Mi Jesu alaba nikuwa bule akuli. Elia kiniti uswanezi kutaha ukata hapili miya kutiseli nito kamukana. Kononi likumina kuli Elia utilekale miya musika muziba. Mwabona nasika kule akuli na alimange yani mwabona. Kono wamuwezize mwamu wa tezi kaufela kamu kwa oswana ni mwana mutu ukanya ndisi wa kibona.
And the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
Miba ulitiwa wawo tuisa kuli na ambola za Johani mkolobezi. Chwale. Chwale juwani mkolobezi, nili Elia ya naluke ya kutaha. Chwale mutalime, nikutele mwama laki kawahanyu ya fo hapi. Chwale mupule, ubulezi fakuli. Kusikata kalebu tuna nivunde walizazi leli sabisa la mulena. Nikabe nimi rumezi Elia mprofita. Timana ya bu 5.
But I will send unto you the prophet
Kono nikamirumela muprofita. Nikamirumela Eliya muprofita kusikati akale kusabisa kwaliza zila. Lufumana sikamangi maliza zila mulena. Kwa mafelelo za lusika, foko na lifasi halikatuka. Mwaupula mwene lumu ngezi. Nimi lile misweu maziba mi. Mifasi kwa sahaye inza ita mile fama heta. Mwaupula cholo. Mine lubonisize kabivele. Nesiliza zila sabata. Kambani hai bala sunda. Neliliza zila mulena. Kana kucholo. Nila nikona liza zi hata hasina mwatuli. Miukana talifasi kasikuto. Kana kucholo. Mini kamilumela Eliya muprofita. Kusikata kaleliza zi leli sabisa la mulena.
Now what's the compound coming of Elijah?
Chole mutalime kuta kukubeli kwa Eliya. Chole haiwa mukale muha, mangolo kaufela ana nilita lusozepeli. Kono lipatezu kwa meto ababa kutali nivangana. Milipatulezu kwa limbutu tuze kona kuituta. Kana amulume lichwalo?
Now, hold Malachi 4 right there. And now, let's go back to Matthew 2, just a minute. Just right across the page. Matthew 2.
Chole musole Malachi 4, ona 4. Michole alukutele ni mwa Mateo 2, famu zuzufela, famu sefela, wa mapa mpilie. Mateo 2, nisepa ni mtelusa, Luka 2, isi ni Mateo 2.
I got it wrote down here, but I was hurrying just a few moments ago, and the Holy Spirit is in the room. I just had me a big time, so I mean.
Blessing, Lord. Blessing,
Jesus. Let's see if this will be it.
Nina niyo nafaa ingozwi. Konone nisuri kwa kufa mizuzunyana fela efelile. Mimo yao kenile nolite ngimasi baka. Kunani, nisuri kuba nina kwende. Katolo nitalusa. Tu, alubo nengi haiba sesika basona.
Now let me study here just a minute. Matthew 2. That ain't where I'm...
Chole haluba tengi fatengi. Famu zuzu fela. Matthew 2. 4 akifona. 4 nibata nchwani. Chole famu zuzu fela. Nibata. Nikaifumana fela. Alubo nengi nibe nina kwenyana fila faa. Kakuli ni watakuli mweze katata kubona. Kuli mangolo ana nilita ulusozepe likuona.
The adoration of Anne returned to Nazareth. The Passover, the ministry of John. Now let me see if I can meet Luke.
Likutela ana kukutela kwa Nazareta, Paseka, ulumi wa wajwani. Chole alubo nengi haiba nilita ulusaluka. Niniswili kubala foku mwi. Mini nitarusa mareka isi niluka, muendine li mareka. Kononi batakuli mungeli ngolo le ilikuli, kuli muzibe kuli kimu sebezi wa mulena, kuliweza angase mwamu kwa
woo.
Chole nikamivule la foni suliku bata, foku nani, kuzomwa ige pita nibiza mwanaka. Kuna niyana ni manzwi, angozu mwama tuko ya kuna kufumana kapili, kuzomwa ige pita nibiza mwanaka. Nibize mwanaka, chwale ifana kwenyana.
Luke 1:17. Thank you, brother. That's right. Luke 1.
Luke 1:17. Ni tumezi mzwale. Yeo kiniti. Luke 1. Mareka. Luke 1:17. Isi nitu. Ni watakunga ya 14. Fani kifona. Yeo kiona mzwale. Yeo luli kiona. Luke 1:17.
All right. Now you can mark it down. Now what it is.
Rukile. Chwale. Chole mwako na kuingola. Chole sewe lisona, kiku zwa mwali mbuyoti za mwle na zine sepisizwe. Mimu kaba nitabo ninyo akalalo, mibabangata wakata vela kupepo kwa hai. Kakuli ukaba yumu tuna mwameto wa mwle na, miha nakunuave ine kambaze kola. Muna yo ya kapepua, ukalutu wakuzwa kwa kupepo kwa hai kuli. Asike anu wakamba, kwa nisakweza nisibi, sisi chwalo. Mwautu wakana?
And he shall be filled with the Holy Ghost.
Miukate ala moya oke nile kuzwele la mwamba ya mahe. Miungate waba na ba Israele ukaba sikulule la kumule na mulimu wabona.
And he shall go before him in the spirit and the power of the Lord.
Miukaya kamoya ni mata aelia. Kuli afetu le lipilu zaba shemi kwa bana. Nibai kanyisi kwa butali wakuluka. Mi aluki sezemu le nasi ya wasahai.
Now we realize. That he was prophesied.
Chwale, chwale lwe mwekuli na profitilwe. Mi Joani nelie na mutu yo. Kana kuchwalo? Joani nelie na Eliya waliza zilani, yana luke la kutaha. Chwale luziba hape kuli mangolo, lina koze mwi, atalusa angalika zepeni. Haka vulela nto hili mwi, inge mwama teo mwe vulezi kuli. Kuzo mwa ige pita, nivuza mwanaka. kulukile nilumela kulikiona yene nsulukubata kuzo maige pita niviza mwanaka nitole haiba mukabatisa mwana yo mwalita lusofo nali nasika neikutezi mwa Hosea yene sata lusi Jesu mwana hai neli Israele mwana hai kuzo maige pita aviza Israele.
But it had a compound meaning and a greater understanding to it.
Konone ina nilitalusozepeli nikutiso yetu nakuyona. Ane italusa nikugulela kaza zakuta kwa Jesu. Ili ana aliyo mtu nakufuta kufuta Israeli. Hana abizelize Israeli kwandi. Kulukile. Kale lufumana hape kuli una makuta kwa haye kwa makalelo. Nesi kaliza zilamulena kana kutwalo. Kale kukuta mwamalaki aloto lengise handipili. Kuta kwaliza zilamulena. Tole mutali mekuta haa kwa hae kwa kubeli. Kuta kwa hae kwa pili ni kuta kwa hae kwa kubeli. Kana mwitukisi zamina hano ya mina ya moya. Timana asiki tuale. Uka luma Elia kusikate haka leliza zileli savisa la mulena. Kana kutualo. Tole lule mwekuli yaani nesi joani. Kakuli nesilo naliza zileli savisa la mulena. Njine liona. Mie na mane na asika chisali fasi. Kachwalo ni iluke la kuwa mwona alilo wa maka alilo. Kamba kutia koku mwe kwa pili, kwa juani, kamba kwa Elia. Kana kuchwalo? Kakuli naize nikaluma Elia, minika chisalifasi kaufila, minika likenisa, nimuka hatike la famu fuse wabu na yeo kimileniamu, wazima chwalo. Kasamula wanda la miti ya atomiki ili luba luba mali yemba. Kona kukawa lifasi likawa utololo handi. Mi kukawa liza zileli tunafafa lifasi. Mi kereke ikawa usa ni Jesu falifasi. Kami haye za sikiti. Kana kutualo? Kono kale kusikata kaleli za zileli sabisa la mule na leo. Halika kashezo muhalimu nika milumela Elia mpolofita. Kana kutualo? Kona kuli nekusata alusijuani mkolobezi mwabu inobwani. Kakuli liza zileli sabisa la mule na. Nesi kana kweani. Ni ahaye likitizepeli kwa huli. Kana kutualo? Tuale mutali meti mana itatama. Ni haiba mukaba. Vamo ya luli tuale. Tuale leki ningolo lali latu. Nimu na nikubala muhala mibamba. Nikipe tolikaba handi. Mwazibaze nitalusa. Mwukule mwani kulelezi kima ngolo. Jesu na alumbile muli mkakuli. Na alipatezi baba kutali. Netu wabona. Mbangana. Alipatulu ya limbutu tu. Tuale ni kwenisize hangata. Kazamu salaka. Hani ngole ya ngolo. Na kuna kubona zabuli ya mali ngolo. Kono ni bala mwala mibamba. Pakuziba za talusa. Mwabona. Kakuli na mulata. Mina na zibasi upeosa hai. Mimu na nikuzibasi upeosa mulimu. Nikumulata. Kipe tuma ngolo akayema hande kumina. Ukaa patulula. Chole mutali meti mana itatama. Mi uka kutiseza lipilu zaba shemi kwa bana. Chole mutali me. Nilipilu zaba na kwa shemi. Mwabona.
Now when John came as Elijah, he turned the hearts of the Israelites, the hearts of the children that was then accepting him.
Chole mijuani hana atiles na Elia. Na kutiseza lipilu zaba Israeli, lipilu zaba na. Vene baka mwilali ngusala hai. Lipiluzaba shemi kwa bana. Kono chole hata haa. Kwa nako ye. Ukafe tulela lipiluza keleke kukutela kwa shemi bapentekota. Mwabona? Kiku kutela kutela fo. Mwautu anji? Chole muibale. Chole mutele zekati kumeno chole. Mi ukakutiseza lipiluzaba shemi kwa bana wabona? Mupriste wa Orthodox wakale. Ukaba bulela kuli. Kingi mulimu wako na kususaba na Abrahama kwa matu ya. Musiki mwana na kuli mwakona. Mwabona? Chole unga lipilu za mpriste za kale. Ze kakatezi ni mafume ya Orthodoxi. Ni kukuti za lipilu za tumelo. Zine bana ni bana. Fa. Mwabona? Chole baka ufela bene bakolovelizwe. Nibali vela kutia kwa Mesia. Kima ngea mile musize. Mi inalusika lwa linoha. Kuli musabe kwa buo hali bubu na nikutaha. Oh, mawi, mwabona. Na asole kufetula lipilu zaba shemi. Kwa bana wabona? Nilipilu zaba na kwa shemi babona.
This great Elijah comes in the end of this age, he'll be taking the message of Pentecost to turn the children.
Kole, miyo Elia yomutuna hakata mwalusikalo, ukalu alali ngusala Pentecosta kukuti sezabana kwa tumelo ya washemi. Kakuli ukaba umanya bakensakuli, nivasikabu luka tumelo yene elite nkwasi muluho. Amen. Kole, nilume akuli, wale mua hande kuli ikaba Elia. Jituani, aluzibi. Kole, lwaziba cholo. Miina ni, chole mwabona lizazileli sabisa la mwena, alisikata haa. Ninikomoka nga kamita, kana muna yo kaba fila mkutazi kanti. Elia na ezeli makazo kao fila na asika kutaza. Kono chole mwaya o, hano otile kujuani. Waeza niza kukutaza kao fila nilimakazo. Kini, Jesu na kaa mulatilila na kaa ezali makazo. kakulilizazi lakuluka likapazula naize niifoliso mwamafufalone katwalo Johani nasikataha nikweza limakazo nazibaza afira kuti akwa Kriste nibona twale muupule mijwani yo kamba Eliya yo yakata abana kumuutwisisa ukaba muna ya mata hulufapira mulena kufitira sicha basinana kuli kimesiya kakuli balika ni babandi ba hai ni bamukulira kuli kiwe na mesiya niye ali aniswanili kuti amulo alikatulo za hai kono ena wanita mwamulaho kakuli ni bali mwata satibelelo mikubona mesiya ni banana kuli mesiya na ataha haba buona ponazo tuna ye haitaha mwala abona sebali kiye na mesiya Johani ali hakina kono wanita mwamulaho oh mawi mautu wakana kacholo balika ni ba hai luli wakana ana kuli kimesiya. Chole mule muhento ye mwiyeka angasibaka sivupeo sase ukata kaliliza zilamule na aliskata chole nifasi niliskatu kamuma zazi ajwani kona kuli kikwa pili hata ana kuya pili na kutalize fela na kwa ubeluka ukati okutaza nilisupo zese pisizwe ki Jesu Kristo kulukile chole alutali mengi fasi mpi wa mosika vila sivu peo samuprofita yata hayo chole lutwisa kulilingero ila usika lwa kereke ya mafile zoye hivu lezu mwa testamenti ya kalemo chole baba unge baba ona ni wasika bulelwa Paulusi Eriniasi ni wasika bulelwa
but this last age at the end of the consummation.
Kono lusika wa mafelelezo loo, kwa mafelelezo ama ungulo, mafelelezo alifasi. Ikaba na kweta visa hakalo, yelu libelezi kwa pidaluna. Kacholo lingelo ile la lusika loo, nilibulezu kuzwa kwa mula hoko mwa mangolo. Mangolo akale, kufela kwa lusika loo, ki Elia yomutuna ya tozizwe. Chole mutalime, kimufuta wasibu peo mangi. O Elia akaba niona. Pili ukaba muprofita ya mata wa niti kwa linzula mulimu. Kakuli Elia neli wa niti. Nijuani neli wa niti. Yoki niti. Kweza lisuponize komokisa ukaba fetula lipilu zabana kukutila kwa tumelo ya bashimi ba Pentekota. Ukaba tuyaliko panos na Elia mwana ezelize. Yoki niti. Ukaba litoya. Nisepakuli unaniti wa bayatengi. Ika lile kuye na chwale. Selina kwa ya kuli atahe. Ukaba tuyaliko panu. Elia na watoile. Ni Johani kimwana tuwezili kwa pano cholo. Johani naize musike kuta ha. Kakuna anakuli. Chole unani Abrahama kubande taluna. Mina ba farisi ni basa duki. Mina si shangata salivili. Linoha mwabu chwani. Kama nzwa mangu. Kakuli na amigule ya mulimu wako na kususaba na ba Abrahama kwa macho ya. Elia ali. Kaa ufila wana ba keru hile. Mangi ni mangi wabona. Hakuna asiezi. Hai sina ninosi. Ho ho mawi.
He will also hate fancy women.
Yena hape ukatoya ni basali wa matanya. Elia na batoile. Jezabel. Kana kucholo. Johani na batoile. Herodias. Uweli kwa baprofita bao moya kimoya oswana. Ni batoile lifasi la likopano. Kereke ya lifasi. Ni batoile hape butanya. Basali baba sibona sakata. Ni basisi ni mwamo ya wabona. Nesio manyali kazeo. Jezabel na batatoya Elia. Mina kai puma kwa tini. Minye na hape na vile nitoho ya Johani kupumiwa kwa tini. Herodias nalitwalo. Uweli wabona. Muprofita yo ukawa ya latali halaupa. Sina Elia na apira mwali halaupa anosi. Johani mwali halaupa anosi. Miruzi wakuli ikawa Elia.
All right. This prophet will be one that will stay with the true word of God. Amen. Yes, he'll stay with it. Or the word.
Kulukile, nimu profita yo ukawa alimungwe, ya kapila hande kali nzula mulimu, eheni. Ukaina hande nilona, linzuka ufila kwa sika mangi, kukutisa tumelo kwa kileke ya FSA. Yela teile na koyeka ufila, tumelo mwa kileke, yene na nisikuwa lo, sisi kwa lo hile. Sisi tumilo ufapila yona, ni kui hana.
Not a learned person. Elijah was not a learned person. The Tishbite. John was not a learned
person. Hakimutu ya itutile. Elia nesimutu ya itutile. Watishibe. Johani nasimutu ya itutile. Luka 1:67. Vive lebulezi kuli. Nali kuti mwa anayani. Nali mwa kuzwafela hapepwa. Ayamali halaupa. Nali mwa leli halaupa kufitira lizazi. Labo niso kwa Israele. Yeoki niti. Luka 1:67. Kuisafati mana ya 80. Haiba mbata kuingola. Muprofita yo ukaba mutangana wasi zuhela cholo. Eliya akasamula wa amano bali mukopa nomutuna akuna ana akona kuba niyena Eliya nana ni mioya ana azo zikwande kwani kuyobiza muliro kwali halimu miachi satu tala atwa bali nilika kaufe ama tira mwali hala upani kula kuli mulena hani yomu ndeku kutaba shemi baka ni shwefela kana kucholo ni juani ayo ina mata sakota ya janipa mika samula wancha fazwe tuna tole abata kuli ashwefela ni juani haba mnepele mwato longo musali ya masulo aina fani ni kukala kutahelo akimai kutu asili nilumela kuli pemba kamba yomu mwe wabu nanaizi lito la hae lambande nilivoni pono hape mwato longo aluma baluti wa bahaiba wangwi mikiangu babulezi kuli kiyongu nyana ya mulimu yeta kula sifisalifasi joana aboni sita samulimu inge sirifali mwa hae sinaliba nilashe tumuka nikulula kuyena alipaka kaufela miali ye kiyonangu nyana ya mulimu miali nito kwa kukokolowezu wakiwena miki inya utakuna jesu wali tuhela kulikuwe chwalo chwale kono haba mubea mwatolongo akena maliba kaze kolobile kapini mwabona mfuta ote atacholo nikusa kona haliku mnaula mwateni miaba yo kwanisa kiali hamu ya muguza haiba lulikiena kamba lulivele usili ya sataha wanacholo fela inge Eliya mwana ezelize mwabona kakusu wanafela yena nali wa mfuta wa mutu yana nisizu hela cholo kacholo lumutu la makiki kakuli waziba zeo moli nezi kulu kile
now at the church
chwale chwale kwa ki kereke kwa ponazo ye nisiyefe la zeofo kwa kubonala kwa hae ki kereke haka itibali sa yena Eliya ya mata yo ili yo mulimu wakalu lumela haka itibali za sina Eliya mwana ezelize kereke nilibu kaofi nikuli ululwa yali ululwa mwama zo abu hedeni kana kutwalo
just when he come up there and said we'll prove who's God.
Kana kofela na atile kwani ali. Luka abona kuli mulimu kiufi. Eliya alamulela kireke. Ni Joani ingefela Joani mwana ezelize. Na abulezi fani habo na Jesu ali. Niswanezi kububuka miye na ahule. Joani akala kukutaza. Na itiba alize kutaha kwa mulena kusika bakale. Kaswanelo kama felelezo pona hazo.
All right. Now we find out that Elijah must mean
kulukile chole lufumana chona kuli Eliya una nikutalusa ona chwalo kwa kileke ye kakupaka kuli neli Eliya Eliya kasamula amano first prophet sahaye Eliya nasalu kelikushwa nafe tuzwi ni angelwa kwa lihalimu mufuta wa kileke kwa mafelelezo a Eliya yo yakataha kwa mafelelezo anako ya hai kileke ikaya mwakungelwa kusina kukena mwa minuti alifu ikaba kungelwa nilumela kuli Eliya yomutuna yena yomutuna yana nikutaha ukaba Eliya ya tozizwe ya profitezu mazazi ama felelezo amen nisepa kuli ukaba hasatile yena lingelo ikamba mulumi wa kwa keleke mamazazi ama felelezo ya hanilwe sichaba sishebile kwa keleke yeo akake na kuyona ni witu kisize nisepa kuli Eliya usepisizo mwavivele nisepa kuli wakona kutusa zeo kuli Eliya yo kie nana sepisizo mwavivele kutaha kwa liza zile kana mwalume na cholo chwale alu yeni mwala Odesia miluka wana seo mwale naruna una nikubu lera kulu unabu sibo kazala Odesia kile Odesia
all right the salute to the church unto the angel of the Lord the 14th
kulukile litumeliso kwa keleke kwali ngelo ila mulena timana ya 14 kusa mwaka uhanywa 3 ya sinulo kwali ngelo ila mulena lala Odisia ngola uli kize zabulela amen paki yese pahala mianiti ni makalelo apupu ya mulimu oh mawi luna nikao ufela kambe luna nibusi uka ufela unafo kamo mulena akona kulupatulela mutalime ki amen kie na mafelelezo ubona halile mwala musipilika ufela nilikaze shitani. Kono kilo lusika lwa keleke ya mafelezo. Foi mwlezi kuli kina. Yo kiena ya ungula. Kina wa mafelezo. Chole, kwa kubonisa kuli nali wa pili. Hape sina mwana inezi. Kiena makalewa pupu ya mulimu. Kana mwalile muha. Mwabona. Kukona alachua nikuli mulimu abupiwe. Haiba kimoya.
How could it be? He's...
ukona kubupiwa chwani yena kiwa kuya kwile na sika bupiwa hana kubupiwa ni kamuta kakuli nali mulimu kasi muluho kono yena yali wa makalelo apupu ya mulimu neli Jesu Kriste kanako habo nala fani mulimu hana apila kuyena kiena apupu ya mulimu Mawi. Mwabona, wapili ni wamafelelezo. Ki amen. Makalelo apupu ya mulimu. Mimulimu hana ipipezi mubili. Ata afafasi kutopila kuona. Aoko na makalelo apupu ya mulimu. Mwabona, oo, hakiyomu ndenji. Chalelo fumanaku liko makalelo na wansize bulimu wa hayo nafa. Kina ya mataka ufila, kina ya nalitengi, ya litengi ni ya kataha. Ya mataka ufila. Kwa kileke ya efese ulezi cholo, inakoze talo. Kana kucholo, utaa hape mwala ya odesi ya nikula kuli. Kina amen. Neniri wapili kwa mulaho kwanu, kina wa mafelezo ni kwanu. Nikina makalelo apupu ya mulimu. Mwala masika alikeleke eluvile niona. Muka itika kuli, kina mulimu, mulimu, ya upirwe mwasi upirwe samutu. Kina makalelo apupu ya mulimu. Amen. Seo sikona kweza kuli wa Presbyterian ya huwe. Munane filakazona. Makalelo apupu ya mulimu. Chole na, oh, mwani latia cholo. Pupu ya mulimu, fani mulimu haa upiwa. Fani mulimu haa ezuwa mwanama ku Jesu Kristi ni kupira mwahalaluna.
Now the next verse would be to the other church.
Chole timana itatama ikona kuba kwa li kileke zengwe. Kulumba. Konuna asika lumba kileke ye. Na anani pira loka yona. Isi ngitumbo. Na asika lumba ye kusinali baka. Ye ya lusika lwa odesia. Kalise lika ufila lene banani. Ni kukuta kulona. Ni basa ato kuitumbo ni yekana. Aha. Ni batu kwa kalimeo. Ni bayamu ya. Na anani pira loka kileke ye. Isi ngitumbo.
Now I'll read the 15th and 16th verse here now.
Chole ni wata kubala timana ya 15 ni 16 factual. Ni zibami sebezi ya hao. Auvati, hauchisi. Nenikala takuli uvati kamba uchisi. Kama nzuwa mangwe, usiki. Usiki wa baya futumala fela. Michole kakuli wenya fela usa avati usa achisi. Nika kutaza mamulo mwaka. Aluta, kana yo kitumbo. Yeo kikalimelo kwa lusika. Lolu si lwa umulimu lwala odisi ya lo. Lolo maswe kwa siku wataka ufila. Zeo ngezazo na kwa ufila mwate sama nyando, nilika kwa ufila. Zine banani? Nevasinasika, nevaliwa botanaluli. Baya mbaela mwama tealwali nguni alipuli. Mi, babali nyambangeti. Nivasabi, hiwa nikuchisiwa kusalifu. Nikufiwa kwa litao, nilika zeo nika ufila. Kono nitengi wako malea kwa tumeo. Misi kwa ata sisi fumile, ni hakuna zesitokwa. Nilika zeo nika ufila, mikili hule, yeo kiniti. Chwale unanituto yetu naluli. Nisepakuli mule na alutuse kuyona. Na ize, kakuli hau chisi kamba kubata, waenya fiela, inge mavisi mabona. Mavisi abata hande, kia mande. Njitwani, mavisi achisa, kia mande kumile. Konu mavisi afutumala, akamitazisa. Na upula usi wabumi, nenikulile. Kwa anu kamwe ndimi ya mashumi ya mabeli niya ketializo kwa mulao, kwani. Na akula, nise bataha, mulamu waka wa muna, anisa kudokta Aizla. Ali, kibuta tamangi, senili na akula hulu mwamba. Ali, nuakwate niko mwoki ya mavisi afutumala. Hoho, muzwale. Mabisi afutumala, anikulisa. Kona kuli, na atapisa kao fila zeneri mwamba. Chole mulimu ize, nitabila kuli uchise, kuchisa luli. Koku virile tele, kamba kubata kukangela, uwe ilimu ya zono. Usike wa enya, kakuli uka nikulisa. Zeo kona zelo ezize mulimu, lusika lwa kileke ye. Nwa mukulisa, mwabona, kamba uwe usike, uwe usike wa fubela, uwe ya fubeli. Uchise kamba, usike wa ba ya enya fila, kufutumala kamba kuchisa. Kakuli uka nitazisa. Kubatelwa kwa keleke ya ba Anglican, mwama zazi a John Wesley kwa muhisa kwa kubani mikopano kusilifela. Kakuli, nekubata kuhazela. Kubatelwa kwa keleke ya Methodist ya kutiza William Booth kubamu kutazi wapulso ya halifile. Mwabona mulimu naize, amusa atai kutovaka nikazwisa kandela. Nikaizwisa nife kumutu usili. Kona kuli, keleke ya Methodist, ai hanakuwa muhela kukeniswa kwa John Wesley. William Booth ya taanisa Salvation Army, nikuipamu lako ya kwa pili, yeo kiniti. Kiingi, vai konga konga, yeo kiniti. Waeza kupano kuyona, mimulimu ali, nitoileli kazeo. Kacholo hei William Booth ya taa kutoipamu. Nibasa Salvation Army, nikisi kama insana izize, kintu yesu wana vafetu ha, nikuikonga konga hape. Mwamula wa hae kwa ta Macampbellite, miwa inafana kunyana. Miku ata John Smith ni Baptist. Mi mwamula wabona kwa ta wa Nazarene. Mika samula wa wa Nazarene kwa ta Pentecota. Wa Nazarene kisika maisine baizize. Wa tomaza wabona kamu kwa Oswana. Wali onga onga. Kisika maisine stile kana kwayana. Mita inyana emiveli Church of God ni zengu cholo. Zacho muhamwatengi. Kisika maisine baizize. Wa onga onga. Aba tuhela fela kuikela. Mwatengi kwa ta ama Pentecota. Nimbu yoti ya pula ya mwamula ho. Kisika maisine baizize. Wa onga onga kacholo. Aba tuhela. Yela kuikira na cholo yoki niti. Chole luka shetu mkafu fasi, kuhisa kwa mafelelezo. Mka utuasika sisi buhali luli, muami zuzue likani. Kulukile, kulukile, ubatakuli uchise luli, kamba, kamba, ya kangela. Nekule, kamba lelingwe. Musike mwa baba yenya fela. Fela usike wa ikapeleza likazo sina. Ikana ya bakuli unanimulilo wa mulimu kamba kukutela mwa kopano. Musike mwa yenya fela. Kintu Yesu anachwale. Yeo kintu Yesu na yeneza alile mwa likelekeze fa. Ubate kuli uchise kamba ubate. Halati kuli uwe ya enya. Zeo kona ziba vile nizo na mapentekota. Kibu ino kubu yenya fela. Bata afapi ano fana kwenyana. Nimi lupa yelikani, nikuliza fate ni hanyani. Nikuwa nilipina zenga atafela. Yomu nguwa yema, mwamu futa ocholo. Maziba, kakule akuli. Kulungu emulena, haleluya. Ha ha, milipina lizula pili cholo. Ha 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 ha. Kicho na cholo. Oh, mahawi. Zeo leza mulimu, ukula mamba ya hae. Mwabona? Aha.
All right.
Kulukile hakuna zenga atazeza lahulu. Kubasi na sinancha fazo yefu belu Yesu likuza maya kubona. Konone wana ni mishini yenga tamwakeleke mabona. Kakuli neba fumile mi oh mawi. Neba tamana moho ni kweza mikopano emi tuna nilika kaufela. Nebana nina kuende mwakeleke ye. Yeo kaufela kiniti. Kono kaufela kimishini emi tuna. Kono hakuna mfutu mara wa moya oke nile. Mabona. Mutali mefa sana ulezi mwahali mo. Mabona. Niziba misibazi ya hao. Haubati hauchisi. Nenikala takuli ubate kamba uchisi. Mikakuli we nyafela haubati hauchisi. Nikakutaza mamulu mwaka. Mwabona, chole wize, nilatakuli ubate kamba uchise. Mikakuli hauchwalo ni ninani kukutaza fila kufelile. Kukutaza fila mamulu mwaka. Chole nebana ni mashele nyamangata, nebana ni miawe mituna, nebana ni likaze tuna ingeleza haa. Kono nebasina mfutu mara omo ya oke mile. Oh, nebana ni mishi, kibu ino, oh mawi. Bai kungela keleke ya swala ni hamoho, mushimani, nebana ni miawe mituna, yene bakine baba nione. Nilikaze za alaona cholo kono kusina mwa yaoke nile. Mwabona, zeo kona mulimu zana alumile kwa keleke, kamo ya oke nile. Chole halu ze luzola pili mwati mana ye ya 16. Bana ni mifuta kao fila ya tutengo. Oh, lunani muza maomu tuna. Katengo kaba saliva kale. Mini nipa pali ya mitangana. Ni nipa pali ya banko. La ufa ifibu siu. Mini nipa pali ya basketball. La sunda musiali. Mi oh. Papali ya baseball. La bukana ni bukana. Mi oh. Lunani fila katengo kaba ana wabubeli. Mi oh. Lunani mifuta ya lika kao fila. Na mibulele la ukeni mwali kakao fila. Tutengo ni tukwata ni kuluwa na nilikaze unkao fila. Konoha kuna mfutuma la umwa yaoke nile. Mwabona. Muna nisi kwa atasisi tuna. Konoha munasika mwate ingi saa kufutuma lisa. Musweli kufutuma azwa kili fasi. Kono isi kimulimu. Kikaba kaleo hamwe nyafila. Oh, muna nima memba la hulu kufita abomu kile mwaba nibona. Luli mshimani. Kini, muna nibaba milioni hape K44. Kwa bulela ba Baptist. Kono muna nisi kama ingi. Kimushini wa mtuna. Kimwakeleke Yesu na mwana ni utule pulero yo. Nebana ni kuzwa kambi zuzwe li shumi niye ketalizo kufamulisa na kolo ya kuzwa fani. Ni madiko ni kau fela ni baba mwi. Kuyo zuba ni kukena mwa hali hapi. Mwabona kifo ya chwale. Vivele ye nyazali kazeo patalaza. Hai wa usila faza mbili wo. Madoko tabaka unyaza ni kubule akuli. Utezi fela kansa. Nikipeto vaya fasili mba mibali. Kisefa ya mtu ya nahana. Sinabili graha mana izi. Kisi kuba hai wa unana kazi la yeo. Sefa ya mtu ya nahana, muna ya nahana, hako ni kuzubani hanyani. Yeo kiniti. Munge muna anwa ubeli. Kono ulele la basali kuli, likawa basi ya fela litalo. Maziba, kuliba kone kutina zengi, zali tino zencha, zeba nani ze. Mushimani, zeo kona zele kisalika. Basali wa wangata, bazuba hulu kwa hiku fitaba ana bacho wale. Mimu sali ukazuba ya milalu, kulimu mwimishi anga kufita muna. Yeo luli kiniti. Kakuli, ubata kuli, aote, ale muikuli yeo kitibi ni kansa, nilikaze mweziza kubacholo. Mwami futa fela, wabumbututu. Zete hakuyona, za mchao na cholo, kumubulaya. Hakuna zeko na kutamate nko njibu masu fela, yeo kiniti. Mwabona, kono zeo kisefa ya mtu ya nahana. Ha, oh mawi. Batili, oh bali. Kono unani, mzole pranamu, na hana seo. Unani miko panemi tuna, mutali meza na vile nizona Bill Graham. Mwana, oh luli, muzama omu tuna. Amema babuleli, aholisaba za maisi balipina. Ehe, ba memanga babuleli wabona. Kihande mukanifabu kai. Ani katuo bani ancha fazo yo. Kihande haiba muko nikulifa madola amangata. Aninakuti ya kwateni, yeo kiniti. Mikimanyi ye muka alumeleza kuzama maisi balipina. Kihande mwayaku yobiza mukete wakuli nikuli. Tumuo peli omu tuna walinzu la pili. Mwamubiza kuli. Ukaabiza li chikala siku atasaka. Ukaakona inaluli. Walifa bao peli, walinzu la pili. Walifa bao ubeli. Kini, sitaa fasika sakuli. Kuina mioyo, selili tekisano. Kupilisa mioyo hakimu sebezi wa keleke. Kima atamu yao kenile mwa keleke. Kupilisa mioyo hakinto. Hamuleki zeo kama sherengi. Vatili sha. Vatili. Kao filazo na lichwalo. Kimi sebezi, misebezi, misebezi. Kuholi saba buleli. Kuholi saba za maisi balipina. Kuholi saba opeli. Likaze mkao fila. Mulimu halati ze chwalo. Kao filazo na kimi sebezi. Mulimu halati misebezi. Uba atamo yao kenile kuveleka kumina. Yeo kona niti. Timana ya 17 ili. Kakuli ubulela kuli nifumile. Ni atezu kilika. Mia kuna senito kile. Kono wa ozibi kuli umuelua. Oh. Hauzibi kuli umuelua. Unyandile. Mubotana. Usivofu. Miu mapunu. Nebao pula kuli bafu mile. Yona Pentekota. Ye mwali kileke za rusika alwa maungu. Nebao pula kuli. Mikuwa ndene balicho alwa insha. Nebafu mile. Muna anefila kakeleke. Yene ebanga kalili monyana kwa mulao. Ne iye manga famanga nandira. Yene kasheza kuzwa. Mwasiba kanisibaka. Ne ina nina kwe tata. Kono chwale wana nimi yao emitu na kuyeliteni. Mwabona ba assemblies of God kwa ndikwanu. Yene ebanga nisiba kasayo na mwamu yao walikota kota fila. Mtu Yesu wana inge yefa. Michwale basuliku ya hamu yao wama dola aiza 6 million. Mibali Jesu hata alaonafa. Misebezi ya hao ipakakuli haulume li chwalo. Kibu ipi. Kuya hami yao yefe zama dola zama million nini likaze chwalo. Nikubulila kuli Jesu hata alaonafa. Miba hasanyi balinzwi babota na mwama simu. Baba sina neba makatulo kwa mahutu. Wa hasanyi balinzwi, baba sabamu limululi. Habana makatulo kwa mautu, miba pila fela kami sulo ya miveli ya laisi kasunda. Wa chahaveli kasunda, miba isa evangeli mwami shitu niliwa kaze cholo. Kuisa kwa mizuali babone. Milu nalu ya hami yao ya madola ae zama milioni. Nilikeleke ze tuna, ya magilasi akupukuta maluli. Nilika zengwe kwa ufela. Nikuive ya foku chwa lufu. Oh, mane muna ni mashilengi ya mangata hulu kulili. Nako zengwe, wana nitu tengo totu koloti sambali mwali kereke zabona. Yeo kiniti. Dokota umwate ni, ya na nikuta tu baba vuleli, kamba, wa hasanji bali nzu babona. Miomu mwiyaba taku ya mwama simu, wa mfata tuwe ya dokota kubona haiba una, kamba mutatubi waboko, kubona haiba una, oh haiba, luli, una ninga na ya hai hande, mwabona. Mwaya oke nile kona watatua seo, amuto kumutatubi waboko. Koroni fumile, miya kuna sinito kile. Oh, luli. Unani mashilingi mangata kwa ndevu fumbo bungata unani miyao emituna mahaulo amagilasi akupukuta nibakutazi babazi bakubulela kabukwala oh mawi mawi nikamibulela bona babazi bakubulela kabukwala bako na kuyema nikubulela kusuka ufela miya kuna zibabulela mwabona aba yema nitausalika ziba saluke likubulela mwabona ba yema nilikaze mwizi nikubulela kazeli kani za kuli nikuli niyo wakuli nikuli mimo aziba moli inezi bao peli baholisiwa yokiniti kulukile kono kutaka kwa katala kiva kutazi baba vulela kabu kwala abasika apala masuti ya tuxedo nikola yefwe tulezi kwa mulaho niko tiena ni muhata omutele cholo kini kopano yabo na hii kutuwa kusoba luli miwa upeli vani abata kwanu vasali vani milili ye mikusuani ye kukuzu sina Jezebel nipende ye mingata kwa lifateo zabona ye kona kupentasi shete mutumbe vasatu mula fela lisila lani vati natuputula nilia palo zaba ana mili vele hizi haiba musali hapa la sapalo sisi mkia kubasa muna kima swabisa mwame tuwa hae vaza mamamu kwa kwa nili ngoze minyukezi mwalimu ane ika nela ne ika vatibisa sikuwa taasisi buhali mangulunde vojeza bele baka chima chima ikaba kalewa halusi na ancha fazo kisi embasis tuna samu shini oveleka oh wako na kupa nili nzwi inge lingelo ile lituna mimu limuka kwa tule la zona babo Elvis Presley ni baba ngucholo ni bo N4D kamba baba aviza chwanika ufila baba nani manzu wa mande bani ni baitu sao na kudia bulosi mulimu naize nikabata zeo mamazo wabona kikaba kaleo hani kuteka Fanny Crosby wasibofu na asika alexampo ya high qualifasi na ibulukile ni mulimu vungate wasicha base kiba opeli baba bukwala bana baba bukwala bana baba tuna ni baba ngucholo kufita kuliba itu seli talenta zabo na kumulimu diabulosi ubali angani sizi ni bazuwezi kuande ingi wa musebeleza mutu wanama mikwa yabu ino kwa silimba ni mazimu wangala baso likui tekisa kuande kwani qualifasi mwasi baka sakulifa kumulimu baba ngabona batanga kwa keleke baya kwa keleke wapala mikanju emi tuna eminde bata bao pela cholo ni baku taku yopela rock ni robu si ubo butatama bao kona bao peli beluziba baba fumane ya kwali keleke zengu bazula kwa ndeku yobani maswaniso ona maswaniso ama filimu ani bazula kwa ndeku yopela rock ni robu male na baro rock ni robu ni bai papata kuli kibala peli ima kilikichani hati abulosi muna limu mina naningana inga atangata matoho yana wabulezi kuli na akaba mkutazi na nanula angala sunda kakusa sanaku yukutaza mikipeto uya tengila nikuba fatu kusu ya silimba kuyo opera lipina zaro kuniro nilika kawa ufela ze cholo kacholo kwa mafelezo angatobolo nikuikunupa kwa toho na mfali kuteani kakweza cholo. yokiniti yokiniti nana nana nzengata nana ninga na ingata kutalikube nyakulchola ali yokenelwa akimiwa emaswe selimati la mamezi yo miniswa watu babangu mane abana ne bangana echolo nazi bakulimina ni nitoile kubana yabo halcholo kono muzwale kezeli munani munani kukangatela kulisika sika salamati Lee kilo analiza azile lupila kulona. Nisepa kuli haiba Jesu na avize Heroda kuli luwawa wa kale. Mijuani aviza kuli lusika wa alivili kulu kile. Vana nimi yawe mituna mahaulo wa magirasi ya kupukuta wakutazi baba bukwala. Waopeli baba holisiwa. E nisha. Kisi kama nisepa keni kusona. Kisi kama nisisiri kuzona. Hakuna zamo ya oke nile. Vaye mafani ni kuzula fande mibayo tinatu putula. Ni hawa kuta batu opela mwa kwaya. Wenamu ipi ya nyandile. Ee nisha yokiniti. Niwe na mukutazi yaka ya kwa mukopano wa kensakuli. Vafama shere yungu kufitia mbuba ezi za kwa liba kazengu. Wenena makanangelwa. Auswanili kubafaka tala. Yokiniti. Mashere yungu haiva munakulu kisa madola mangata. Liki tiki tiki hande haluna kutaha. Wo muina sikula waluna. Nibaba ngu vakaba tingi. Haiva muka kwa nisa fela mashere yungu kukataha. Haiva niko nikuba nikutuano ye tezi ni mutu kaufela. Hanina kutaha. Haiva mutu kaufela hautuani hande. Likeleke kaufela. Kulinime ni mashere yungu mangata. Nilifeli kolo tizaka. Hanina kutaha. Muzwale. Muna sakata wa mulimu ukaya fela. Haiva mwe oke nile. Kona wa muetele. Hakuna te wakamba kubeiwe ukai mwako leko. Haiwa una ni kuchama ngende ya mukele. Nikunwa mezi ya mwampako. Yao kiniti. Kimutanga waluli wa mulimu. Kono watu kai chakele la wona. Zasili imba ni mazi mwangala nili kazami futa kaufila alifasi. Kufitela baba ni mashele ngachwalo. Yao luli kiniti mwabona. Yao hakimulimu. Na haize oo oh, ufumile. Hakuna soto kwile. Luli. Kono yona nto yoto kwa luli. Hauna yone. Yao kiniti. Kono nosika iziba mwabona. Ufuma hakuna soto kwile. Balifiwa kakuweza likazeba heza. Kuba para makadi oh muli. Una niliko pano zetu na oh luli. Ensha. Kopano yetu na kufiti sisa. Kingi. Kingi mwaziba mubusisi watu lopo utanga kwa kile kia luna. Yo kiniti. Kia ande mwaziba wakuli nikuli hata anga mwatu lopo ya luna. Ufite langa kwa kile kia luna. Una nivaika kaufela mangwangwa mwa kile kia luna. Eni. Mimu tuwela babota na baba shevile bahalale iba tahe mwakeleke muli kimaswa bisa kumina. Mane amubala lati mwatengi. Musabakuli yomungwe ukabula kuli amen. Amusuliku kutaza. Inge kalive yomunyani neniba lilena kwenye mwaka buka mu. Na hati ya mwakeleke banabahaye. Na haba hulselize mwakeleke ya mufuta wakale. Mwama takanyani kukungwe kwenye bali babumuli muli. Kacholoba mutangana chwana ake naza zilini kutu nyala musiza na yu. Ali nazwa kwa kileke ya kwandi mwaziba ilini ya likeleke zetu na zako pano yesu wana ya matolo. Kona kuli abule abu maikuli na alimu kresti. Kiha nyala musiza na nikuya niena. Kiha ndi kwa mafelelezo amuzusa mwa kileke ya mwamu shitu yene ili mwama lundu. Utakwa ndi kwanu kwa kileke yetu na tunayende. Yali vizole liswana. Kono kwa hule kwani nebana nimo yao kenile. Ayili kwanu nebasina. Kona kuli haba kena muhali mwa kileke yetu naende ye. Woma hebali za zile limwi nebataa kwa kupotela mwana abona. Kiha ndi nebako muka kuli nebakaya za lisikama nginiena. Kona kuli hata ya cholo na abona la inge ntue ngui yezo mwabuka ya bakale. Ili ngui yazo na zenya nilindelesi za mukame mwaziba. Nima zo wa matelele nimilili ya hae kamunezu kwa mulao sifati osesi hohezu kwa mulao cholo. Inge nyanisi mwaziba. Miki yo hata ha miyabu ya kuli. Kihande haleluya mulatiwa. Mwi kutuwa chwa ni kaufela. Kihande kiali. Chole kakusisa na kila sunda ali. Kaufela minamuwa ya kwa kupana njichwani. Vomuna haibali. Lukasasi kama iniena. Ali aluko niku ya niena kwa nchwalo. Miki yali. Kihande anizipisa kweza. Kihande miali ima na mivule ya luna. Oo oh, kihali. Kono mulatiwa. Nenipa leziku inafanda kileke. Luli kuna kileke ya kulikuli yelitengmo. Oo oh, musali kihali. Ali. Nivoni ilingwi ya maanga nandi lafani. Nika ya fiela kuyona. Mikiali. Oo oh, kihande. Lukabafira nikweza chwalo. Kachwalo hawa yo kena. Vamu tuwela akena pili mwabona. Niba musolela. Kiyowa ataha mwanzila nika kochi nyana kaa ni mwaziba. Nivivele ya ni mwali ngafo. Kihande mzwale. Hakulate na asinali vizola hai mwabuka ya kimangi ya limangi. Konona na anakuli. Nana nilivizola hai mwabuka yangu nyana upilo. Ya nine liyo nataba ya buto kwa. Hai okena mwakeleke. Aina kwa mula okwani. Hai kungerasi pula mwaziba. Nikuwa pula vivele miya kalakuba. Mimu tuka ufela kalakuta limakua nikuwa. Kwa upula kuli. Kisi vya nasabuto kwa hulu sakale. Sisi wile kukungwi. Bata limakua nikuwa chwalo. Oh mawi. Nili tino zabo na zende inge baa pezi mwaziba. Lao disi ya ye tezi. Nilinde resi zabo na zende nize ngucholo. Bata lima kwa mulao. Niba voname wa mwanane ya nzifani yo. Nilumbe nyololu tuna kwa sifatia sahai. Mwaziba. Inza abala vivele. Ehe, mimu lisa na kasamu la onyana, asiba felizeli kaze mwika ufela, yina kwa mafelezo, nana ni mizuzu yeli shumi nye kitalizo ya kukutaza. Mikia nanu haali, mule na kio munde, musali ali, kulungwe mulimu, yoki niti, hallelujah. Mimu tuka ufela aotoro langele, inge lichikwi, inge batali makuwa ni kwa, kima nyani. Nichwale kasamu la onyana kihali, miyali ba kreste mwalu sika lufika ufela walukela kubani mata baba tile ba kreste baba ndi kamba ntwe nguye chwalo kusali yali kulumbwe mulimu yeo kiniti nikao fila kwa na baite muna miye na atali mafaka tengo kama dikoni mika tengo kama dikoni kale muha baya kwa mulao bayo swala musali ya nifalizo nikumuzuse za fande bali usuli kuliangani samuli sana ushwile miya uzibi chwalo eni oh mahaulo amina amagilasi akupukute akami tusasi kamanyi lipula zamina zende zevenya mizende likatu sasi kamanyi miliko pano zamina zetu na kaofela kizangi kiku ya fela kwa lihele inge shaka mehaia kwa kandukayona kakuli haiva hau na moya wa mulimu ulate hile kwa ndakuli upepwesi ncha hauko nikubwa na mbuso wa mulimu zeo libu hali kusona inge ane ninuanga oli ya kasta neni ile ima anikoni neba kuitisa uoma bali haiva hau ikukulisi au nakukutusa kacholo nisepakuli cholo kona mosi inezi seni sona. Oh, ane muka ambola nibona. Oh, yemi tunami yao yemi ndeni zengu cholo. Oh, bona, muye kwa kereke abona. Nemuka bula kuli. Muye kwa kereke abona, nikula kuli. Kihande, na amigulela, mina muma pentekota. Oh, eni, haha, luli, luma pentekota. Mwalumela mwaku pepwa sincha, eni. Kihande ni wata kumibu nisantu engwe. Oh, amutali mefamu yao uo. Mwaziba kutunda wamu yao, kuli uleka bukai. Uo, nelibuka ufi nima dola alika na milioni. Fakui yaha, mwaziba. Nelusinao na kama emwa. Ne, nelubanga kwani, mwama nivela. Mhm. Mimutali mekwa ni kwa mukafumana lika ze tuna zeba nani? Nisha. Michole bali, oh luna nilika ze tuna ze kaofela. Kono aba namuti wa miyo era tehile. Kami tababata kumibwoni sabu tuna wamu yao oba nani. Taima fa piho yaluna yasikolo salasunda. Mosi bezi ses tuna. Kibunde mangi bobuliteni hai ba haba namu yao kenile. Sifumu kwa tirwa kilika hakuna sibato kwile. Zeo kwa nazona kulezi, unaana cholo, kono hau zibikuli umuvota na umuelwa, unyandile usipofu umapunu. Ni hau zibi, mwabona, kona cholo. Ho, luli, nivali, mwaziba kana, niluwanga ni, kereke yene luitu sanga kwa mula wakwani. Yeki yetu nachwale, mina amigulela, akuna mutio wa mioyo, kono baluke la kubona kuli, likaze kaofela za tukumelwa. Katengo kalika live, nilikaze mweze kaofela, kaofela linani kutokumelwa. Kono hakuna mutio wa mioyo yela tehile. Ho, muna. King seo kereke ye ikeni kusona. They were not burdened for souls, but they were burdened with wealth. Nebasika bilaizo akamioyo. Kono nebana ni milapelo ya sifumu. Yokiniti. Nebana ni mutio ofu salile. Nebana ni mutio wa sifumu sabona kono isingi mutio wa mioyo. Mangolo aize, nebasa azibikuli, nebanyandile. Oh, babuota na alivofu. Nebana nakuli, bako nakufumana mashelenyi ni kufetu lalifasi. Oh, hai balukona fela kubani tukiso. Yeko na kulufumani samali ya manga tafa. Nilumela kuli, niluka fitula lifasi. Hai babangu basichaba, sisi fumile mwake reke ya luna. Muzole Branham. Aba nilukaba nivu na kulibatiahe. Minilumela kuli, niluka kalisaka tengo kene kaka. Kaka ya kwaliba kaka ufela ni kufetula lifasi. Niluka angali fulai, ni kuhasa nyali vuka mwafrika kaka ufela. Nilika zechwalo. Kambe luba ni fela mashilingi. Muzwale lifasi halina kufetuwa kama shelenyi. Lifasi likafetuwa kama moya wake nile. Kutazo ye mata ya moya wake nile ni sifa pano. Kona likafela zeka fetuwa lifasi. Tukiso ya mulimu hakima shelenyi. Kimo ya wake nile. Yeo kona tukiso ya mulimu kwa lusika lwa kereke ala Odesia. Kamba lusika lwa kereke ifika ufela. Nisha. All they say we have gold. Babatamo yao kenile, oh bali, luna ni gauda, neli gauda kulukile, kono isi yesu wanela. Nibana ni gauda engata, kono isi yesu wanela. Chole kacholo, walaelo waki jesu kule, nizi wakuli ufumile, miuna ni gauda, mane hakuna soto kule, kono, ni kueleza kuli utahe, uleke kuna gauda, ye likilo mamulilo. Gauda mufuta o shutani, ehe, ki gauda ye likilo maondo ya mulilo. Ye fitile mamulilo walifu, ye fitile fakaovari. Yezu zifandi. Mungate wa gauda ye muna niye chwale. Yasu wala masila. Ika apaza uha. Ika bani mafume. Awa mwa kuna kungolata abai Jakobo. Muhalale Jakobo 5.1. Kuya fafu. Nimuka utwa. Seri yona ili. Muye minaba ana wafumile. Chwale kwa kutea kwa mulele. Mulile ni kubo kolola. Kakulibu maiwa mina. Wumitaiz fahalimu. Gauda ya mina ipaza uhile kumina. Mwabona. Yoko na gauda. Ya mufuta opaza uhanga. Kono gauda ya afa Jesu kimo ya oke nile. Oli ya gauda ya moya Yesu luhela mwapiru ya hao. Mi oho mawi kita hero ya mina. Mutahe muleke kuna gauda. Haiba mu bata kufuma. Oho eni. Hape nebalili wofu. Chole ya oke nzila ye maswe ya kubayona. Anisepikuli ba kreste ba. Nebalili wofu ahulusna mwone wavezi. Nikubo nilavu kaufi. Nilumira kuli nebana nikubone rafa kaufi tabafira ine batali makuyona nelimi yao yabona emituna tabafira ine batali makuyona nelikopano yabona yetuna tabafira ine batali makuyona nelisiko atasisi nde saba kwaya nimikanjo yabona emituna nilikazemwe nisipakuli nebana nifira kubonera faka ufi nebapalwa kubona fabu se wango yabona mane ansepikuli nebalivofu nebana nifira kubonera faka ufi Senebabona fela nelizabona kiande mwazibakana lwasiye mbasa kuli nikuli luko pano zetuna likwata zetuna zabona mamemba la babangata sikolo sabona zituna salasunda niyao yabona ende kono ni batokule moyo yake nile Yesu avulela ni batokule moyo yake nile Kacholo mulena alikubona lito haiba mina metu avoni handi Nimuna nikubonera faka ofi ahulu kufikira mupale wa kubona sika niko pano ya mina yetuna nizamina mubusi siwato lopo nikaofela baba tanga kwa kile kyaheni Nimuna nilinguangwa mane munanina kono haiba mulibofuze cholo mimeto amina ana nilitombo nikamileksa muliani wa mwameto heheni mwabona kintu encha kuli bai tuti bazavula pelivani nebasina yemwe yayo ndizwani nebana nisende ngata nebana nilitulo zengata zavula peli Kono ni batoko mafula amwameto. Moya oke ni amulimu. Kuli ulotele mwameto abona ni kuli balivelele kuta kwa mulene. Haba talime fabibele, haba talime falinzwi. Baziba mwakubulela kuli amen. Kaswani ruhandeluli. Nebana ni sende, nebana ni mafula amifuta kaofela kono. Nebatoko muliani wa mwameto. Kimulene akulezi. Alimuto kwa muliani nyana. Wakulotisiza mwameto wamina. Miaka kwa luha. Nekubanga kuli ane nilimushima niyo munyani nibulezi tabaye na rumela mwendi nibulezi fati mwakireke tabaye itire mama na noa kachwale neni hulezi mama lundu wake ntaki na konyana mine lupira mwandu ya mabala ya kale boma fa mine runani nerunani siba akasakale fahalimu mine runani matelesia ya mataka libuchwani michwale falimu matelesia ya buchwani ni mataka nekubeirwe mafufa anzibe haiba mwazima matelesia mafufa kambane kamba mumbeta wa mataka libuchwani mumbeta wa kale neruliva botana wonda teni boma ni mumbeta wabwa na fafasi nikacholo nelupa amanga manela kulilufite fahalimu niboma nebabe yanga fuku mwisi emba salisila la tende nize cholo umulukali mwaziba mwaema mulobala fani nikubala linaleli mwala mabala ani neluyalanga kalisilila kweli mwaziba mikuna ni masuba ama tuna mwasitu wa cholo michola ne kubanga mbunduka mbaze cholo kamba pula neike nanga mwali lunaba nana neluika pesa mwate asi alisila la tendele mwaziba kulilube luisikilu wako loba milina kozemi ni andala ya masuba yani neluke nelu akisilami mimetu aluna aopa mwaziba kao filalo nalwali ku hazela kwa silami silami mwametu aluna nikacholo boma baluviza kabusa sana amutuluke nibulaya kuli aniko nikuta haima kabuli metu akati bani ninani malanga kuona mwaziba silami mwalito nini pale la kutona mwaziba mwanana yalo bezifani ni hampi ni baba ngwi inge balika kutona konone lupale lwa kufa ufala boku ku baba ana nebate yanga tulaba tungamba Miyeo nelio na muliani wa mwala palaluna. Nelili suzo la kangamba. Nelulamba anga makatu laluna. Kali suzo la kangamba. Miyai wauna nilibelenge. Waachimbe kabuanda mwa muliani. Mikipetu ehe. Ipetu wami za muliani au lotaba kinsalibelenge. Michole metu laluna hana hata langa malanga. Womani wa shimbanga muliani uo. Kulukile. Famu zuzufela mulatiwa. Nebamati la mwazi tungu nikunga komoki yetu na yete zili suzo la kangamba leo. Nikulibili saluli lichise. Mikipetu bata kuto lotisa mwa metu laluna mabona. Kufikila liyeza musebezi. Mikasamu laonya na nakala kubona na atona. Kubali suzo la kangamba. Kona lene likoro la metu.
I'll tell you, we've had an awful draft.
Mina amigulela, lubira nisila amisisi maso mwagona. Kubira nisila amisisi maso ya huru mwamishitu. Baptist nebaize, maza zelima kazwa felile. Hakuna ntue cholo kulimoya oke nile. Mia hakuna kubula mwama alimi, hakuna kolobezo wakalibizo la mwune na Jesu. Miho silami. Samu futa kao fila. Misikuwa lile metu wa mangata kasila misamoya. Sikanga zengata kufikira lisuzo la kangamba kulia kwa luhe metu wabona muzwale Sikanga kolowezo yencha ya mwaya oke nile Kulilotele mwa metu wa mina ni kulimubone Kuzu sawa kubonela faka ofi kwa mina kulimuboneli nzula mulimu kubala niti Yeo kiniti Oh ni milaela kulimutahe Mwamu hile kuna muliani wa metu wa mina Muliani oto nisa metu wa mina Kona kulimwa kacholo vai tuti valita wa zabula peli Vana nilituto zavona zabula peli Nisende ya vona nilikazengwi Kono, lina nizenga atahuluza zona. Siluwala moya oke nile kuli. Kuwe ni pono ya moya. Pakubwa na mata li halimu. Beleka. Moya oke nile. Muliani wa moya oke nile. Muliani wa meto. Ki oli ye chisa. Luwaziba cholo. Michole moya oke nile. Kiyo na oli ya mulimu. Mikao filali tuto zavula peli ni sende. Oho mbuzwale mulati wa muiketile. Hakuna zefo salie ni. Likakao filali lukile. Kihande, unanikeleke yetu na hulu. Kuzelite ngumamule nengi. Sende yo haina kubeleka, batilisha. Ika mikonisa kubona handefa, kubonela fakaofi. Nikubulewa kuli, heni, unanikeleke yetu na hulu. Kono kuchwangi he, kaka tulo yeta hafo, mulimu haka yomi atula. Mina mamemba la wakeleke ala odesia. Hanibulelia hulufa, kono ni inzi fatepu, mika ya mali fasika ufila. Mabona, kacholo kubulewa kasichaba, sisi likana mamilioni nyana abatu. Kana kwe, mabona. Kona kulikichwalo la odesia kwenya kuwa kufo ufala. Anisa aziba kulikini hape. Limule. Mule ki ya mazwaki. Hainama yemu hati ile kakukala. Miamu ambola kuyona ikava pula mazibia yo na matuna ni kukulila. Hakuna makeke kuyona ki ya mazwaki. Kimbo ungolo nitonki. Woo kona butata chwale. Mube ama Nikolai ni wala odesia hamoho. Kipeto mukaba nitonki hape. Selu toko wa yoki niti, hawa zibi. Mbabu leleza foliso ya bumulimu. Kolobezo kalibizo la Jesu. Bali ho ho, mulisa na waka nya. Ho ho, alulu melis na vapresbiteriani. Litimbi. Kona mamu kona kulibizaza fela. Nito ile mule. Konona hamivulele na alata mbongolo ye nde ye Musa ya luli. Mushimani. Mwako na kuiluta sika. Muka iluta kuinama. Nikuwa mwate kano. Nikuweza inge mutu mwako na kuweza. Kakuliki. Ya zivanto engwi. Ina ni malisa kata. Mule haizibi kulindatayo na nelimangi kamba mayo na kimangi. Miha yuko niku itaisa iliona. Kicho na moku inezi niliko pano zengu za kale ze vata. Ze futuma la fela. Halina kuzua hape. Keleke isake na fela mwako pano. Ishu ile. Haisika zua kale fati ni hape. Kisika mangi. Kima zwake. Martin Luther na alukile. Kono chole hato onga onga. Kingi sana izize. Ba Methodist ni walukile. Hana onga ongile. Kingi sana izize. Pentecote na ilukile. Kono hamu onga onga. Kisika mangi sana muezize. Mwaizi wa kanisa. Mwaizi wa kanisa. Mwakeleke ya katolika. Yabu Nikolai. Ona cholo fela mumweze lize. Kunga mfute wayo na wakolobezo. Kunga nzila yeo na nilikezo. Mibi vile ulezi kuli. Umwanamu siza na wali hule litanya. Mwanamu siza na wama hule. Luli kuchwalo. Mbongolo ya mali aniti kauke kielu kile. Oh, kiende na ilata. Ibe yato yayo na fama yeta hao. Ya mfute wali lato cholo. Kini, ya ziba yonda tayo na aliena. Ya ziba yoku kwa yona wamuna aliena. Ya ziba yoku kwa kukwa yona wamuna na aliena. Yako na kukuta mamu lao kianiti. Minita vela kubona mu Kristo wa niti sakata. Hakiku shimbali ngolo la hae. Ki wa Methodist sunda ye feline. Ni wa Baptist sunda ye. Ni wa Pentecostal sunda ye. Ni wa Pilgrim Holiness sunda ye taha. Haizibi kulinda tayo na kamba mayona. Kimanyi. Kono halubu wanengi ni mibulele muna ya pepilo kamua ya omulimu. Wakona kutela kwali za za Pentecostal. Wakona kumibulela kuli kiwa luli. Kimu Pentecostal. Amen. Ni watakuwa wa Pentecostal. Kukalela kwa toho yaka, kuisa kwa linga ndiza mautu waka. Anita usi Pentecostal ya kopano, nita usamata aluli ya Kristi ya zuhile, mbuyoti aluli ya Pentecostal. Muliani wa meto, mukorule meto wa minakuli, mutali meko lizwelela. Mutali meseo keleke iliso na kachenu. Mutali meko mulaho, nikubona kwa izwelezi. Nikipeto mzwele pili kuzamaya, kuliba kumulimu. Mukazwa kuzona, nisha. Kulukile, nilemwa ntoe mwiyeli, vamapunu. Mapunu, miya bazibi luli. Oh, mapunu, miya bazibi. Now that person's in a miserable fix. If a man is wretched, chole mutu yani umwazi yezi luli. Haiba mutu unyandile, sivofu, unyanda mapunu. Chole haiba waziba cholo, ukatu seha. Kono haiba hazibi cholo, mutu yo kipeto uliangani mwatoho. Kana kucholo? Seo sibu halimiana. Uliangani mwatoho. Hazibi mwako na kuituseza. You seen somebody come down the street poor. Miserable. Ubone mutu yata mamu kwa inza alimubota na ya nyandile sivofu mwelwa ni mapunu. Miuli, muzwale, umapunu. Oh, nichwalo, oh, muzwale. Nituse kwa kungwe, nituse kuli ni apale. Kono muta akuya na nikubule lakuli. Kana wa muhizimu ya oke nile haisamba ulumela. Kisi kama isoli sona mpikulu ya kinile. Iyande uli, utalusasi kama uziti wani wala chwalo. Ni wa Presbyterian, ni wa Baptist, ni wa zwa kwa kuli ni kuli, ni kwa kuli ni kuli. Mapunu, miha uzibi chwalo. Chwale, na likuba nikule chwalo. Kivivele hebo lezi chwalo, kalusi kalo. Mapunu miha uzibi. Mutahe muleke kuna lia palo. Abulela. Kubo Yesu eo. Kubo Yesu eo kia bahala lehi. Kona kuluka kwa bahala lehi. Mabona. Naked? Oh sure. Mapunu. Oh luli ensha. Oh muli. Muzwale Branham. Isi ngikeleke ya luna. Kikeleke ya apala hande mwatolopo. Anika kanyiseo. Zengu zalita ba zencha. Masila apu milo ya hande kabukwala. Baika baba ncha ba holi ubuzeba tinanga. Zabutanya hulu kulimane. Ni mkafe tulametu wa muna kau fela zama mamu kwa kwa. Luli. Kalibia limu mwina ize kuna. Mzole Branham. Kana univulela cholo. Chole, luleka angali ndelesi zee mwasi ntolo. Miko na fela zoko na kuleka. senili basale kisanga libiana nikupanga mishini yelu kali apala wo hakiwe nyazo wazona yuwele ize kawa ufela ya telema musali kakumulakaza usambubu kilikawe kana kucholo kia ande ya iba musali wapala za butanya nikuipe ya fapira muna kimangi yelu kanya za kazeo kimusali kie na ya ita isize cholo yelu likiniti chole wakona kuba yake nile luli inge mulilima kumuna hao wakona kwa msiza na munyani ya sikaya za kalibu masuwe maupiru wa hao ubemu alanjo au nyalwa kumuna hao kono haiba utina ze cholo utiseleza baana kukutali ma kamufuta ucholo wezebo uzwa niwe na kale kale mwapiru ya hai mweza livi ya na kutali mire yani kakwa mukreste wakona kwa nilia palo ze ncha mamule nengi ze ndeze lukiru efa wanda kono haliswaneli kumuhalali wa mulimu kule atine cholo oho eni alita ikuma na mulimu oho bali babulela kia ande bali keleke yaluna utinile hande ni wabulezi kuli ni bali cholo ni wafumile ni wasato kusika luli kini ni waize ni wabulisa na waluna uzama yanga mwamu kanjo mutuna vakwa ya kaufela basati nanga mwami kanjo mituna jabulo siwi chocho melize mwata sayona yo kiniti kihandi nisika na wulaze wa hapi kacholo ni tuwele fila ze olinosi kulukile likaze tunaze kaufela likwata za bakwaya ze uzwizwe bakwaya baba holisa mali bana nikuwa holisa kuli baopele bana nikukapweka mukutazi zenga tahulu kusi cholo ukawa muhela pene pizo isi ye kamu holisanga kabu tunanyana ukabizaka tengo kabase pali amu likula kuli chole mizwale ni muvile ni make ike ahulu kuu nafa munifiremi ya ndaanda enga ata ahulu masunda kamba ntwe nge chwalo kono keleke nge ya presbiteria ni ya kuibiza pentekota kamba kaufila selisona fabu sefa vana ni vani filese piso ya kuli wakani faze enga ata za kuli mane ho mawi kono kulikisi kama ini sana ni muhalale iyo kikolomangi yeba nani keleke yeshe vile itezisi kama ini kamo ya oke nile kimufuta wakolomangi yeba nani ni masa kwa nisangi ze chwalo kacholo mwena waku nanu na sisi mifo amen yoki ya nopirwe kilivizo la hai kasibili. Kumutaza kamo ya oke nile, ni kumuvea kakuba mutoneli fali mwayona. Kumuluma kiali, ni kulaela kuli utahe miulekeli ya palozesu ukuyene. Vive lewezi kuli, ya palozesu ukikuluka kwa baba kenile. Chwale ni ruma ya kuliruna, alu ngeni za zati mana ya 19 chwale. Ruma ya kuli kiti mana ya 24 winzi chwale. Yende, yeni bona. Ehe, ni kukuwa lakayo na ye. Chwale, amu kuze luli chwale, ni muteleze halu nzeleweza se, muteleze.
Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in and will sup with him.
Amu vone ni yemi famu nyako, mina angongota. Mutu hau tuwali nzulaka, miya kwalu la sikwalo, nikakena, miniche niena, miena ache nina. Ya tula nikamufa kuina nina falubo na lwaka, sina anahani tuzi. Mini inzi nindate falubo na lwahaye. Ya nani lizebe, hau tuwe seo moya usibulela likeleke.
This is one of the most outstanding statements that I've ever seen in the New Testament.
Wo kimubulelelo ulimungwe wo ichemezi oni kile na abo nafate nyuma testament encha. Ni wata kule mule muhe. Ni yemi pamunya kona ngongota. Wo wai tusiswa huru kimubulelelo wa kukombelela baizalibi. Kana kuchwalo?
Is that right?
Nubulelela baizalibi. Jesu famunya ko wa ngongota.
But here he's knocking at the church door.
Amen.
For he wants to walk with them.
Konofa usuli wangu ngote fasikolo sakereke. Kakuli na akila zama nipone. Konobona, kako pano ya bona nibuli fasi. Nikupa telwa, wamutimboka. Ukua ndi akereke.
Now remember, in the first church ages, as we close, he was walking among
the sanctuary. Tole mpule kwa makalelo ama sika alikereke halu nzelukwala. Na suluguza maya mwahala ama kandela agauda. Kana kuchoro, masika likelekeze supa. Niko mafelezo kwanu, lumufumana kwa ndia kelekemi. Mangi, ya Laodicea, kileke ya Laodicea.
Kwa
ndia, neba timboki, neba mutimbokile. Kini, na imi kwa ndia inzali kakukena mwahali. Kisi wani so kwa kutusa makeke, mpulusi walifasi ayeme kwa ndia keleke. Ya itekezi kama ya hae tota. Maswa visa kubona. Niye mifamu nyakuna ngongota ya kasamu lao wakuka shiwa fandi. Miulika kukutela mwahali. Kuichocho meza mwate ngi ni kungongota famu nyako. ye kipulero ye tabisa hulu mwa testamenti ya kale. Nisepakuli akuna sisi kwa naku utuwa labutuku wa hulu kufitase. Kakubana mpulusi wali fasi ya lelekezu kwa ndakereke ya hailuli ya lusika lwa laudisia. Kasamula wama nova vulele la sene baizizi. Mufumu wabu wana nilika kau fila. Nisene balisona. Nimone babezi baba enya fila nizengu cholo. Nibona wanani banani zabona nasiki haba tazeza kwa ndi. Niwamu tazelize kwa ndi. Mifa nekuna nilikaze kau fila. Usango ngote afasikolo ulika kukena mahali. Kizangi kubafabu pilobu safiri. Bona luli veni bamubula ile faka over. Na suliku ulika kupilisa moyo wabona. Kisi swani sosesi utusabu tuku. Sini kile na abu nafating mau pili waka. Sini kile na ana nafating. Kutimbo kiwa. Kika ikuwa na timbo kilwe. Tuale mutele zabalikani. Haiba seya hasita visi. Muwe nisiswa nisosateni. Ali kenengi hande mwali pilu zamina. Mupulusi walu na ana alifalifasi. Na kau hanyizwe kwa na haya hailuli. Na hanilwe na timbo kilwe.
The world excluded him and crucified him. And now from his own
Lifasi nelimutimbo kile ni kumutakisa. Michwale kuzoma keleke hai tota ulele kilwe. Halatiwi nikai nikai. Abanati abaniena. Bana niko pano yiba samuto kwi. Bana nipo pukisi kama ini. Sewa bata kuyena hape. Bana ni bishop yomutuna. Muto neli yomutuna. Nibasina tuso ya mwe yao kenile ni hanyani. Nibasa uto kwi nikamuta. Kreste ena mwe yao kenile. Nibasa muto kwi. Kacholo wanaki, anilu melikuli, niwamuka sherize fela kwandi. Kakuli nivasa mutondi, nivasa mutondi. Kakuli nivasa opera, muopera lipina, mukutiazi na asa avuleli za hai. Kona kuli, nivasa mutondi. Kono vuli fasi wabona luli, niko pano ya wona, kuikonga konga nivali mazazi ya lima kazo afelile. Nia kuna antuesu wana nise nisani. Na mibuza anchafazo ifikao fela ye kile yata, ifikao fela mina baituti valita bazakale. Tuale, mwahali mo, likelekeze anchafazo ifikao fela yekile yata haki, neisho kwa mokanga kwa kopano. Mutu kao fela yekile yaka lisa anchafazo, na azo maliko pano. Mina kukao fela, ane ikala anchafazo, nivana nilisupo nilima kazo, nikukule laka malimi, nilifo liso, nize mweze chualo, zene eza hala. Mukalisi yaani hana ashwa fela, kipeto ba onga onga nikweza kopano kuyona. Mi, yake na hape ma, kushwa, nimulimu na sika zamani yona nikamuta. Yolo likiniti. Mifaa winzi mwalusika lwa kele kia maungulo. Uye mifaa ndi asikwalo. Mulimu ya mate kaufila. Seo silova pilu yaka kakuna anacholo. Mulenaka aye mifaa ndi asikwalo saa kele kia haito. Taka samula wakulelekiwa kibuli fasi. Nikubate kwa kopano. Nikusato kumela kwa yona. Uye mifaa ndi asikwalo wangongota. Ulikakukena mahali. Ani upuzi tualofana kunyana ifitile. Na inamela fila fati afule nikukala kulila. Na upula kuli, ni vile ni nana angakuli. Pani Jesu ana inzi mwandu ya mufarisi wa kale yani kwani. Hakuna ana mwisi zangana. Ana inzi ni mautu wa masila. Nibasika mukata njeza fasi kwa lo. Nikutia pisa mautu wa hae, nikumutoza. Kupukutia kwa tengi musitelo, ana asulikuza maya. Ya paloza hae inge lifi ila fafasi. Ata amamu kwa wakale, o nunka wani. Mwene kuzama limbongolo nize ngwimi. Nimunko wa mwapesa. Kami tani batapa anga kwa mautu. Seli. Nelisizo, ni mutapisi wa mautu na inelanga fasikolo, nchwale mutu hake na muhali, wa mutapisa kwa mautu, ni kumufumane la manyate la anamukwana, ni wa mutinisa, ni wa mutoza kwa toho miena, ni kweza kuli anunke handi, ni kubabula kwa lizazi mwamula la wahai kwa lizazi, wa mukamuna milili ni wake na muhali, mika muhelo ya muengi. Fale tuwa nakona, muba, ye mafamu, pati, ni bata kubonisa ntoengi. Tuwa nakona mwane bazizanga, ni ba muhela ngachwana, tole, narumela, bati, sinachwana. Narumela, kintu yesu wana sinachwana, faa. Kwa muhela sinachwana, mwabona, ni kukumbatilana, mikipeto, wa muhezwi. Kono jesu hata hakwa mkitiwo, inge fila mwana hata hezi, kwa mkopano wa pentekota faa. Kuna niyana mutonda, ni baisiza hulungana kwa mikiti ya bona. Mabishopu ni wao ngicholo ni valitengi. Jesu na memilwe kono akuna yana mutapisize kwa mautu. Mina hiki nezifela mwali lulucholo. Ni masa azibi mane kuli uteni. Ni mautu wa hae nza nunka masilafamu vili wa hae kao fela malui. Mikuna nilihule la kale mwamu kwa lene li ile kwani. Nana nifila mashire ngali kani mwaka kwama. Nia talima kwani kwa miyabo na Jesu. Inza inzifani ni mautu amasila. Nilimulo vile piru. Musali ali, yo, kie na muna yana aswalizi musali ya nilibiza hai. Yo, kie na muna yeni utuleku luwa folisa. Kini ya wasa mutokomeli, kakuli mabishopu, nikau filabu na nivalitengi, wamu kashisa fandi. Kaya ni winzi, vamu memile kule atahe. Kono, molu wezi zanga cholo. Lumu memanga kutaha, mwami kupano yoruna. Kono chwale halu teha, luwa muswabela. Ho, anikoni kuyema, nikule akuli, kulumbwe mulena. Oh, bati lifani kuinzibo Jones. Wakana anakuli ni mupikulu yake nile. Wenamu ipi. Yoki niti. Na asaba mwendi nikaswa na nabulela kama limi. Nivakani kuli ni muna wa malimi. Umwelua ya botanile. Sole muupule. Sesa kena mahali mwabona. Unyandile umwelua umubotana umapunu. Mi usibofu. Ivo hauzibi. Jesu wenzifani ni mautu wa skatapa. Mili hule la mwamu kwa kwa. Na mubona haza macholo. Halu hule ningi, lumuta limengi famuzuzu. Na mubona hanza ya kwa sintolo. Niuli, ni mioko ya kalaku mbua kwa sifatio sahaye. Nikiali, hani koni kwa cholo. Haiba ni sasibia na sekwani. Ukaziba koni fumanima shirenya. Waziba mwoni afumanezi. Kono kiyo naini solifela. Kizo na fila zabata, mwabona. Hanataba. Utae fela hakuna zentisa mamazo waka. Kacholo anga oli nikute haniona. Mia kena muhali nikukula kuli. Oh, nilakaza fela kumubona. Nikia kufila muhali nikute ha kwa sikuwa losisini. Mia kuna niwasika mwamuhela. Musali kia inga kongi siyala bestera. Nikupuacha nikuivea kwa mautu wa hae. Mia kalakute hapisa mautu wa hae. Mia kalakulila. Oh, lina nikupa yena. Yani yena yeni valile kamite ya mwavivele. Mini ziba kuli ukali tokomela. Minto ya pili mwaziba. Kimezi ama ndechuani kwa mautu wa hae. Mioko ya bubaka inge ilote la kwa mautu wa hae. Nasinali sila la kupukutisa kwa mautu wa hae. Kacholo aso la fila milili ya hae. Milili ya tatani kau fila yangu wa fafasi. Mioko inge uba kwa meto tolo. Ata pisa mautu wa hae. Mifaa nifaa na asulikuwa tuweta mautu wa hae. Ata pisa mautu wa hae onacholo. Jesu ni mautu wa tezima sila. Mia kuna yena mwisi zangana. Mika chenu uluwezili bizo uleli masila la kuli mpikulu yake nile. Kamba ntuwe cholo. Niva tu habana. Habana nivundume kwa kumuyemela. Sifapano saku ipase ni kasilwala. Kufikela lifu lini lukulula. Nika ya kanzila ya baba nyani baba kendilo wa mulena. Nika lileka Jesu oho mulena. Haku niza maise. Niza maise mulena. Haku natia wakamba kweza alasikamanyi. Nina ninge Jacobo Musamo lichwe. Kishu tanuma anye litengi saani ezelize. Mili yole labatu le, neli tulezi fani inge alila kukukolola. Mii nitu apili mwaziba faa, mekuye misi mwoni, mutangane umutuna, ya namu vize kule atai ali. So sibonisa kuli, imu profita kambane, na akazi ba mfuta wa musalio, muipi yani. Kona kuli hasa afelize, mi Jesu, na asika ashimisa mautu hae. Na anzifela inge ya mutalimela, nikumubuha. Ho, na alata. Akilika zetu na zelu zanga, kilika ze nyiani, zelu siyanga, lisika ezala, linakozengata. Na amu buwa fela, kumuhuwa fela, inge ainzifa ncholo. Hakuna ya na amu sizangana. Kwa mafelelezo, musali, muhali mwa ni inge alila ni kutapisa mautu wa hae. Hie na na amu tokome la fela. Aho haku tuisiso ya sichaba. Konoe na amutali mafela na sika ule alinzwi. Simoni muna muhulu na yemi kwa mula wakwani. Ali, mukawona haiba kimu profita kambane. Jichwani, nimivolelezi. Kambe na limu profita na kazi bakuli. Musali yo uchwani. Mwabona, kiruna kereke yetu na kwanu. Mwabona, lwaziba. Tolo ulizi bakuli, akimu profita. Na akaziba. Kasamula wa mano, hasa felize miyoko yaani, ya kubaka inge shulumu kakwa sifate osahaye. Ya tapisa mautu wa Jesu. Yena narumela, nai kutule kukatuluha. Ho, mulimu nitabela kulikambe, ninikabate nikwani. Ninikaa tapisa hape. Ehe, nisha. Mushimani, kikuli, mama yaani nasi kekuba ninako, yeta hata, kupukuta mautu kamilili ya haika chenu. Naruke la kuyema katoo kuliaze cholo. Kuliave ni milili ya minga hata, fakupukuta. Ehe, nisha. Kuikuta kaufila yona. Kono kwa ni mautu wa Jesu, hakuna mutu ya natokomela, tuwa niso. Alikuina inza ashwa ulwa. Munko wa ni kwa mautu wa hae, musali na muta pisize. Na asa felize, hana asa felize, amutali masina ya mbule ya kuli. Kulukile. Amutali mela ali, Simoni, nina nisa kukubulele la? Unimemile kwanu, mea osikani mbatoka mamu nyako? Osikani famezi ya kutapisa mautu waka. Awasikani sila oli kwa toho anikeni mwahali. Kuzu sasi tukutuku kule. Awasikani tuweta anikeni mwahali. Kono musali wa mubota na yo. Hoho, mawi mzwa huleyo. Ni hule la mamu kwa kwa nasina meza ya kutapisa mautu waka. Kono watapisika miyoko ya hae. Nasina sa kupukutisa kasona. Kacholo uungile milili ya hae ni kupukutisa. Usweli kutuweta mautu waka katundamo. Chole ni bata kukubulela kuli, libiza hae zene libiza ingata, lisu walezwe, yeo kiniti, na asika bulela sika kasona, libiza hae zene libiza ingata, lisu walezwe. Mika chenu fo Jesu inza ye mifande asikualo, saliko pano za Pentecota, liko pano za Baptist, liko pano za Methodist, lilika kukena mwa Pentecota hape, nisichaba, saa mufitira afela. Ase ubulifasi wa mina nini kazemu kashelize kwa ndi akereke. Uye miwalika. Ulila la kukena mwahali hapi. Miho. Hinto yeo tusao huluma keke. Yeni kile nabu na fati ngimabu pilo. Nebasinati abani yena. Yena nalikuwa ndi inza ngongota. Alika kukena mwahali. Yeo kinto yesu wana. Yasu likulika kweza. Kingi. Kingi. Na alikuwa ndi. Nebasika mkashiza fandi. Nebasika operaza hai. Nebakutaza kaza hai. Kono nebasika mutonda mwahalabona. Yeo kininti. Nibazula pili unachualo, kini, nibabu nilafaka ufi, nibatali milafamu ya wabu na umu tuna, nibali wafumi. Nibatali milafako panwe tuna, kwa nibafuma nia. Ye nibali kakuyaha, kubanima memba la wanga ata, kuliba kena mwatengi, minibasika mutonda, batili batili. Nibasika tonda za kubulela kamalimi, nibasika tonda matuna, pangusa mata hulu azo kumulimu, apu makaku yopunya ni kwa pili, nilikeza alo za pili. Kupaza wala likazanyi fasi, nikuichakelela inge mkunguambonyi. Oh, bana, hai bano kaa kutaza cholo mwakiliki abona. Nimeka kulai lafanda. Nikona moya yao kenile moku talizanga. Jesu na hizi. Mina lusika lwa livili. Mina, minali noha mabuchwani. Mijuani na hizi miena. Vana baba tuna baba tozizo kamita. Niba hui wa matalo. Yeo kiniti. Kono nebasika mutonda kakuli. Nebasina sani mwabona. Katolo nebana nisisi ngui. Sene siba omba omba famu kokoto mibali. Ukenefela ubeli mzo la haufa. Ni miluka muhela. Umemba la kwa hao. Ni ungepa mpili ya hao kwa kereke yengwe. Miluka kwa muhela. Mi. Minize chwalo. Chole tifo ya hao ikaba ye chwani. Kamuwa ha. Mwabona. Kona chwalo. Ufuma akuna zi ntokile. Ho. Kono utokile ntoe tunahulu. Mia unayona. Jesu na emi fande inzali kakukutela muhali. Ni pentekota. Sisi kama iso nana. Sisi kuna kweza halabu siubo. Mwakeleke ya Methodist. Haiba mwe yaoke nye. Mwakawela. Mwakeleke. Mibakale kuhuwaka. Kutulaka. Kukulea kama limi. Nikweza ingi baba kozwe. Siku atasama chakulwa. Kingi mu. Mu. Mukopano noka. Nepela keleke ya Methodist kwande. Amukopano. Mwaziba cholo. Hizi kama isine sika ezahala kwa keleke ya Baptist. Zeo hane lika ezahala. Kintu yesu wana ama Pentekota. Kingi. Kuna ni wabanga atawabona. Nikweza lile zesu wana. Luli. Nisha. Nibasi kiba yeme lazabu kuba zeo. Nibakali. Kingi. Mane basi nzemi seme yalu na emincha. Luli. Mawi. Mawi. Akisi chabasi njandile seo. Yeo kiniti.
Well. All right. He was once with them. He walked with them in the midst of the
seven. Kihande kulukile. Nali nibona. Naza maile nibona mwala likandela ze sebene. Mikiefa kalabu. Likopano. Nilika azazo na zalifasi. Mabishop wabona baika. Miu lifasi wabona kaa ufela. Nibumu kashilize fande. Miba mutonda.
And the church.
Mikeleke.
Now what do we go to do?
Chere lukaza sikama nkuli. Lumuke nise mwahali. Aba ufanda akireke ya pente kweta chwale. Kisikama nise lukaza kuli. Lumuke nye mwahali.
Will it take a unanimous vote of the people to bring him back?
Kana sika anga keto. Yasilundu wa manji sabatu kuli. Bamutise mwahali. Kana sika anga kuketa kwa popyo muncha. Mwika yo muncha. Kamba mwendi sika anga. Sika zusulusa kopano yencha. Zeo halina kungasi baka. Zeo halina kweza cholo. Kupano encha hainakweza cholo. Kiencha yo muncha muika hainakweza cholo. Mulisa na yo muncha hainakulieza. Mugule liya hola mahi ya mangata hainakweza cholo. Akuna sika sisi kona kweza hala konji uwe na kasibili. Lumu Kenya choni mwahali. Akikaketo batilisha. Aluketi Jesu mkumu Kenya mwahali. Kakuli hainakuta mwatengi kamu kwa ocholo. Faki ye. Haiba mutu au tuwali nzulaka miakwalu la sikwalo. Chole waziba kuli sikwalo. Kisika manchwali. Haiba mutu wakwalu la sikwalo. Au tuwali nzulaka. Isingi haiba kereke ifika ufila. Haiba kopano ifika ufila. Batilisha. Haasebeli sani nizona. Lishwile mili chongile kakukala. Ulitoile. Yena kamita ubila litoya. Na avulezi kuli na alitoile. Miusa alitoile ni usi ubo. Kono haiba mutu kaa ufila. Muna kaa ufila wa Methodist. Muna kaa ufila wa Baptist. Muna kaa ufila wa Presbyterian. Kamba muna kaa ufila wa Katolika. Muna ufika ufila wa Church of God. Muna wa Nazarene. Muna wa Pentecota. Mutu kaa ufila yao tuwali nzulaka. Mia kolu la sikwalo. Nika kena kuyena. Niche niena. Niye na ache niena. Leo kona lingusa. Kwa kerekea Pentecota. Akikuli kakuncha afaza katengo kaba Pentecota. Kono kikuncha afaza mbuyoti ya Pentecota mwapiru ya mutu. Yeo kona nzila fila inose. Minika achanie na miye na nina. Kisika maisha za mulumi wa kwa keleke. Ningusa kwa keleke liluta chwale. La luluta. Akiku hula mwamoya batilisha. Kiku koka mwamoya. Lunani kukoka kana kuka ufila. Mufuta ki kiba lumiwa kwa keleke ni lingusa kwa lusika kwa keleke. Lufika ufila lene linyazebu ino walikopano. Lingusa lifika ufila kwa keleke. Keleke ne izamaya iwa kamita. Mine isato kumeleza lona. Kilingusa kwa keleke kusaisizangana kwa likopano. Mizazo kanisa wa kresti mwa vizezwa cholo. Yo kiniti. Baba sinaze baziba kaza mulimu kamba mwe yao kinile. Yao kiniti sina hani emifaka kati ala fagu sivo. Mamemba la baba enya fela. Baluke la fela kutaziwa mamulo mwa hai. Paulu sina ale msizeba machaba kimutai. Chole ni batababa ngubamina. Aba mwa alata mwapule mwa maroma kawanyo 11 timana abu 15:27. Kulifela muingole. Minaka ufela michwale, kakubakuli sekulia hile, nikabulila fela seku mina, lusikazo wakale, kakuli kii.
Now, Romans, if you want to put it down, 11:15-27. Paul told them, talking to the Gentiles.
Chwale maro mahaiba mumbata kuingola, 11:15, kuya 4:27. Kaulusi, nababulezi, kubulila kwa mbola, kwa machaba kwa wani. Kwa maroma, naiza, haiba mulimu. Chwale mteleze, kate kumelo. Alunze lukwala masika likeleke. Paulu sinaize, haiba mulimu na sika siya kota ya makalero ya olive. Kono ailemba kwa tengi, kakusalumela, kana kutolo. Kisika maesine sikise kuli, valemi kwa tengi, kakulineba hanile pentekota, kana kutolo. Kaliza zila pentekota, vaseha, nikubwa na bukuba mwayo kenile. Nimu upule kuli Jesu, analuma baluti wa hae naize, musike mwaya kwa machaba, kana kutolo. Kuna fila mwe kwa lingu zela tele za Israel. Nibai pile chwa nimula tu. Kaku nye fula mwe yao kenile. Kuza mwe yao mulimu mtuwe masila. Vaa mweza kali shano. Ani wabi nera mwe ya nize ngutolo. Kali za zela pentekota. Onamule nengi oso na wani. Niba uboni bukuba. Tite na babulaezi onakwani. Mima liwabona apo umuka mamu nya kwa muzi. Vaa chaba na babona nilika kau fila. Malu sika lulu sona lwani. Niyoki niti. Ba mweza kali shano, ane wabi nila mamoya nize ungutolo. Kali za zila pentekota, onamule nengioso na wani, niwa uwanibu kuba, tite na wabu laezi, onakwani, mimali yavona, hapo umuka mamu nya kwa muzi. Ba chaba na wabona, nilika kau fila, malusika lulusu na lwani. Niyoki niti. Ilimu yalina azetu na zalifasi, ya bae nyane ahulu. Niku hasa nila kwasi, mioya emine alifasi, kakuli kingi, kusalumela. Misaa nini alisi singi mwasa makalelo, kuota ya makalelo, Israele. Nihanini Paulu siwa wabu lila fani, kima ngiana nini ngolo leoko, ulifumani pati? Yema ubale kukalila Fatima na 15 kuisa kuya 27. Kakuliku hanwa kwa wona, haku file lifasi kukutisezwa. Kwa muhero kwa wona, ikaba ntu yechwani, yechwani ba, haisibu pilo bobuzwa kwa bafu. Kakulimuta muwalicho haiba uke nile, liicho mobu ngate kwa zona like nile. Kamu kwa ochwalo, nonge haike nile, mitai niona ike nile. Mitai ya mingwe haile milwe miwena yana alikote olive ya mwana henyi. Uwe ilwe mwasiva kasayona. Miu filo kupila kanonge ni kameze akote ya olive ya mwana hae. Fo usike wa ikumusa za mitai yeo. Kono ni hawe ikumusa uhupule kuli hasiwe na yati isa nonge. Kono nonge kiona ye kutiisa. Mwendi ukali mitai ile milwe kuli niveiwe mwasiva kasayona. Kihona ile milwe kamula tuwa kusalumela kwa bona. Amuteleze kusalumela kulukile zula pili. Miwe na uye mikatumelo ya hao, usike waipona butuna kono usabe. Kakuli mulimu hato kule kutuwela mitai luli ya kota ya mwa hae butuku. Niwe na hana kukutuwela butuku. Kifoe ule mwesi chemo sa mulimu ni tata ya hae. Baba wile, tata kono kuwe na bunde. Haiba utunda mena masi chemo sa hae, hakusichwalo niwe na kukalemwa. Minibona abasa haneleli mwakusalumela kwa bwana. Wakabe iwa fakota ya mwahaya. Kakuli mulimu unanimata akubabea. Kakuli wena ya ngilwe kwa kota ya olive. Yeli ya mwana haengi kataho. Miube ilwe kwa kota ya mwahaya. Kamu kwa woisi wataho. Hanilibonava taho wakabe iwa hulu ni kufita fakota ya olive. Yeli ya mwana luli. Kakuli hani latiba na waesu hamu tokwa ni kuzibatawa ye patilo yeo. Kulimusike mwaipo na butali. Kikuli kutatafala kuta hezima Israele kufikira machaba kao fila wa hedeni hasa akini.
And so all Israel shall be saved as it is written. There shall come out of Zion.
Mifoma Israele wakapiliswa. Sina kumwazi kuli kukazwa mulihuli masione. Kuli afeze kunyefula kwa Jakobo. Kibo nabulika niboni kai swala nibona. Na kweni kazu salivizabona.
You get it. Paul said if Israel come up and see.
Kana muyutwile, Paul sinaize. Haiba Israele na akabu nalisu pofa za moya okenile. Ni alile mwakwateni. Mupule kakuli. Nebahaneli musala Paulusi. Kolobezo ya libizo la Jesu. Kubaka ni kolobezo kalibizo la Jesu. lisuponize komokisa inge lilati la mulumeli. Mi vali hana. Nise vali, amu wone lusikulu hela wa machaba. Kana kuchwalo, alu wonengi, nilumela kulineli kwa kwenye wabizo wakuli wa kreste kana kwa ya pili. Nili kwa Efese, kulukile, Antioki. Chwale haiva kote ya pili ne ike nile. Mitai yayo na ike nile. Ili kote ya maka lelo mikakuli ni masikaru meralingusa la Pentekota lana kutaza Paulus. Kana kuchwalo, mulimu na haba lemile kwa tengi, nikunga kote ya mwana hengi ya olivyo. Veni waliwa machawa luna. Nikulu chome kama tengi kulilukone kupila kamuta mezi ni munu no wako teani. Chwale kukaa kumakai mwaliza zile. Harusi ulikuwa hanali ngusala pente kota aleli taile chwalo mama sika alikeleke. Kana mulimu unani mata ama tunachwani ni kufita akunga ya mwana hengi, yani kuyona. Ni tengi, ni kutuwe la yengi kukena matengi. Kakuli ukai hana. Bake insa kusalume. Chwale mutama anyeseo ni tuto ye kakusa sana chwani. Mwaziba wafolu ye mchwale njichwani. Lukwana kwa ya maungulo kulilungiwe kileke ya munyaliwa. Mwaku ungiro kwa yona. Nekushetu mkela tengi kwa moya oke nile kuli utaye kwa majuda. Mijesu kuli haiti baaze iliena. Kuli aswaye baba handele 144,000 kifoye chwale. Kukutisa hape kota ya makalelo. Kukutila kwa mbuyoti kutaha mwa Israel hape. Jesu anaku yema kwa ande asikwalo. Sahao ni wangu ngote kana kukaufela. Kuna nina kwa kaba ni kuikela. Nikona uka ngongota kuna uka apalwa kumufumana. Utahe yaku sana ninako. Utahe akuna niyangu ngota. Usike wake shevisa kasika kaufela kwanda ako lwezo wa moya oke nile. Sinaene wa muhezi kwa Pentekota. Nimufuta oswana wako lwezo ya mezi. Likaze swana zine baize kwani. Usike walu meleza sika kukena mwapiru ya hao kwanda aseo.
Now to you my Catholic friends, let me tell you something.
Chwale kumina wali kanibwa kaba Katolika, alu wonengi ni mivu lele nto engwi. Mulumela kumu alanjo Maria. Mwalanjo Maria kakuba mahae Jesu Kriste. Na ilo kena mwa Pentekota. Nikutiazwa kamu ya oke nile, miae zange mutu ya kozu. Na alimu ala baba mianda ya mibeli ni mashumi ya mabeli. Amuhela kolobezo wa mwa ya oke nile. Abulela kamali minikweza inge musali ya kozu kwani, muata sa mwa ya umulimu.
And if the Virgin Mary had to do that, in order to get into glory, how are you?
Mihaiba mwalanjo Maria naize chwalo kule akene mwakanya. Mukayo kena chwani kuona sisi mwi sisi mwate asa asani. Munane fatengi. Kulukile. Baba Baptist yani mukutazi wa Baba Baptist kwa mulao kwanu. Kakubona kuli gibulolo hande kwa Baba Baptist hapi. Zeo kuzamu utu fikao fela. Hakuna ete wakamba kimangi.
So just join in church.
Kona kuli kukopa nyafela kwa keleke nikupeta tumelwa manzu. Niku ya kwa keleke kakusasa nala sunda ni sunda. Hakuna kukueza yomu ndeni hanyani. Kwa usheunu na fira mulimu, mbwesha uwe mkreste wa niti, kamba usike wabasi kakao fira ni hanyani. Uwe achisa, kamba yabata. Uwe kwa ndi kakuli hauko nikuba, amusika bonaka alifate nyunwa ni Yesu, Yesu. Amusika bonaka alimu utu ya kozwi, hapi ya kololukire, na kweswana. Amusika bonaka alimu halali wa mweza libi, vati limu alikuba. Habayo baba chwalo, ukana waba ya tezi kamo ya oke nile, ni mulimu inza pira kuwena. Kamba hau chwalo ni hanyani. Uya chwalo, kamba ne.
So therefore, you must remember that Jesus stands.
Kacholo he uswanela kuhupula kuli Jesu uye mifamunya kwa hao. Ni uhupule se piso ya mulimu fakuli ukaba cholo mwama za jamaa ngulwa. Baki nsasi kama nyi kuhaniwa. Kisi kama sine sitise lize Israele kulemwa. Kwa kote amaka lelo. Kakuli nebahanilini musala Pentekota la Paulusi. Mikana mwalumela kuli loko na lusika lwa keleke ya mafelelezo. Vivele kulezi cholo.
And what's going to happen to them?
Miluli kisika mangi sesika ezala kubona. Wakaa lemwa kwa teni. Kaku hanali ngusala Pentekota. Mikipeto mulimu ukaa kutila hape kwa majuda. Mi Israele kau fela he ikapiliswa. Kakuli ukaba angasi nanaha. Isi ngisi na mutu kawiena. Kono kumi nanina kimutu kawiena. Kakuli utile kwa majuda. Likezo mwabuka ya likezo. Na atile kwa machaba kutongasi chaba. Sisi zile muhalaba machaba. Kubizezo alivizola hae. Munyali wawa hae. Kisi chaba alimungi kwanu, alimungi kwanu, alimungi kwanu, ni utali mananilu na kamu tuanosi. Nia kunati haba kamu shobo, tumelo, kamba mubala. Utali mananilu na kamu tuanosi. Kimu sebezu wa hae kuli ukave ya fale tale ya hae. Kono hae lima juda. Na atali manga ni Israele kakuba naha. Wona kini naha ya si chaba, naha ya hae. Nitavile kusi ubo kuli lunanilingu sale. Mini tavila ahulu kuli mutile. Nikubate ni kwa mina. Kinto eni itumezi ahulu. Ni itumezi kumulimu ya mate kaufela. Yena hani lumelelize kubona senivoni. Nikutu sakeleke ye. Mane kuli selizu ule mwapilu ya kachwale. Fana kuyetele mwe yao kenile, noli mwapilu yaka. Nini palo la kuhuzwisa kuna. Nini nani kuzama ya thera niona. Kuna nini kazepeli, zeni kutule kuyetele wa kweza. Kwa kwa shirifu potuluziana, kwa mkopano, nimu zole mo. Nimu salaka ya inezifani, wako na kumikulelela. Kali sunda sunda nilikile kulila. Nibata kuya kwa shirifu poti. Kini, nimu tukau fela ya naliteni kwa shirifu poti, wazi bali bakachwale. Nibasika wana kamba, kuhutu wasika kau fela sina sona. Bakutazi nebasele hana kuzwa kaini kai. Babaptisti nimi futa kaufira mune omungi na kalile abializo ola hae waka pongisi kakabati. Nimo yao kenile wata falimu wa hae ni kubula kuli. Kuya kwa shifu poti Luziana ukayobulele luatengi za kweza. Amu gulele alibizo laka ni kwa kufumana ali ukaa kugulele la sa kweza. Senili siliwa sikuwa luhile fafasi ama hatilo. Uto kwa kolomezo amu yao kenile. Mikuna kacholo. Likaze cholo sichaba sabu lela mi. Misi porofita nilika za kunuha zeneza alile kwani mwala luna. Misi nili nilukila kuya kwa Jeffersonville. Nikungola buka kakuli anizilibu tele leboni kama kwamu. Kono haiba nipule la se. Mizu la pili kungolwa kasamula wa nimano timela manzu ya akana apila. Nina nilite wa zakale ze ngozwi. Ze kabe iwa mabuka. Mini tile kwanu kutoli tisa fapila keleke. Kutofumana susumezo ya moya oke nile. Kakuli. Neni saa zivi, lika zee na kasibili. Yeo kiniti, zeo kikali vizo la mulina. Yeo kiniti, neni sikali ziba. Chole ni kutuwa kutamuluha, ni kutuwa kulimulimu ulutise vizeli ngusa. Nilumela kuli lukwa mafelezo anzila, nilumela kuli hola ifitile ya kubona kwa mulimu kuli aziba halimua laluna. Mia ni zivi kuli kukangana kwe telele chwani, kono hola isu telezi selifaka ufi. Luka alivele la yomu tunayani kuli atahe. Wako na kutia mwali za zilaka, wako na kutia mwali za zileli nyani, anizibi. Wako na kutia mwala alu na chwale, alukwa ni kuziba. Mwe oke nile ute nikuli, mzama ise kufitila na kweo. Michwale mzama isi yo, haka aluisa kwa busi, ukabe hati waziwe kama ya oke nile. Yo Elia ukaba, nisha, ya kataha. Kono ukaba mwe teleli, ya kasikulula lipilu zabana. Kamba lipilu zabana, kukutela kwa lingusa landati. Kukutela kwa lingusa landa talu na wali halimu, kali za zila pentekota hasula mwe wa hae. Iliyo na munda ndwe muhala omu sisa ni wani, neni iti sisefa kaufi, mwone nikone zifela kali tabaza kale za vivele. Nikubo nisakuli tabayani itile hande, muhala masika likeleke, nizeo kizo na akachenu. Nikubo nisakuli likopano, kisi kuto fapira mulimu. Nisepakuli zeo liutu walile, mwami nano ya mina, kabivele, kali kezo za bapostola, kali tabaza kale, nizengwe kaufela. Zeo, mea kuna ni haiba nako yekana, fomu mulimu akira onga onga kereke ya hai. Mahe wali kereke zeo onga ongilwe kimunda ndwe wali tulo za Roman Catholic. Kereke ya Roman Catholic kie na mahe wali kopano. Nika nako fela yeo anchafazo imano kena masiku wata sabai panguli. Wakutila mwate ni hape, mbazali kazeswana. Mibibile ulezi kuli. Na alimu sali wali hule, miena na ananiba na wasiza na ilili kerekeze taire kaena. Neena nikubaba sali, kulibabe mahule. Kiyofo, kacholo luinzi. Konona uleza hape kuli, musi sabi mutapi olikani, kitato ya ndatami na kuli amife mubuso. Kona kuli kaufila luna kasa zilani, minaba Methodist, ba Baptist, kaufila seo mulisona, kaufila yaka kwa lula sikwalo, nika kena kuyena, niche niyena. Alubali wengi mizuale baka, likezeli zaka. Alubali wengi, kuba mutapi olikani wani, kasa zilani. Alubengi si embasa mutapi nyana wani, oka alivele lakana kwa yataha. Hata hakuunga kuya mwabuse walifasi. Kakuli kuungelwa kukaba kwa silu nduwa manji. Kukaba bababeli mwamu mbeta nikashimbali mungu. Bababeli mwasimu minika angali mungu. Kuwonisa kuli ikaba kusiu kwa nekuleli mwilali fasi. Nimusi ya likuleli mungu mwabona. Kacholo kibababeli babakaba mwamu mbeta. Bababeli bakaba mwasimu mwabona nikashimbali mungu kubona. Nisi na hani ulezi kakusasa na chwana. Ukaba mwamu kwa kwa leli mwila mazazi ya. Inge wambola nivu maho. Niuka atalima kwa nikwa wakabe baile. Mukawena fatafule inge munuwa kofia. Ya mina kamba kuichiramu kushuku wa mina. Kamba antuengu. Miti ya bapili maziba. Mukaweta limakua ni kwa. Nivuenda tao. Habana kubawa kwa tingi. Yolo likiniti. Ya taha. Mia luzibi. Kulikaba na kumanyi. Kono nto yate nikikuli. Hase kufelile kipetu kufelile. Nikiona akuna zengwi. Zoko na kweza kazona. Muli ni utule zeo. Fana kwe telele. Kona wakayo liutu wakana kwa mafelezo. Yeo kiniti. Likaeza la kakuli kilinzula mulena. Mi muhupule. Kana likile lapali wafatengi mwala masiu A80A. Eni vile nikutaza. Kono sa, sabu lela Jesufa sitiloe zahala. Ni mane lusika lwa keleke ni keleke, lwezeze swana. Nilubo na lusika lwa keleke ye kuyona. Ni kayo na hola yate ngiluli, ni haiba kakusasa na chwana. Kakuswanisi sabalanjo yonana kululi ya kulo bala kwa balanjo. Chwele mupule, vivele bulezi kuli, mwalanjo wala ubezi, mukosi haulila, amugone. Munyali wateha, kutea kwa mulena, kukutazo kwa linzwi. Mitwale kisika manisise za lile na kwa ifaka ufi. Lindala miti za atomiki nini kakao fela litu kisize. Vakutazi vama atamatemwami kwa kwa. Nikukala kuhwele za limusa. Ni haibi lefi la baeza cholo. Kereke yetu na he mwalanji wa yorovezi ali. Kui handel vile ba presbitiria nifana kwe tile mwendi. Luka wala nikufuma na libaka. Hei ni mwaziba na alumela kule luto kwa mwaya oke nile. Nibasole kumwala libuka nili kakao fela kazo na chwale. Kakukala. Nibabule akuli. Kana ukarufaze mwizazo na, misewali wa atili, unanifela zelulika nizaluna kihona. Kona ukuli, haba ya kwa kwa muhera mwaya oke nile, vayola pila sinalikeleki. Likeleke zetu na zende za yonga kachenu likopano. Ane baile kwa kunga oli, mwinyali ya kena. Kacholo baso liku likaku huwa muhera chwale. Likeleke zetu na likopano, likopano emi tuna ya kwa buse walinaha. Kao na mwali keleke zeo nga ongiwe bali. Lunani kukutela kwa mbu yoti ya pentekota. Lunani kubaniwa folisi babula peli mwa keleke. Lunani kubaniwa buleli wa malimi. Lunani kubaniwa toloki wa malimi. Lunani kubaniwa mpoza mwa ya mwa keleke ya luna. Miluka aswanela fila kukalisa mikopano ni kukala kweza cholo. Baso liku banitu tengo totu kalisa kweza cholo. Ase waile kwa kweza cholo. Kikayo nana kwe yeo. Pomu nyali ataha nibana nibana nani oli mwali lambi zabona niba ikela. Niba ataha chole kwa leza lasika manye. Niba nepezu kwa lififila kwa andi. Kina kwenye nyo ndisho etuna. Kukuka wali lilo nikulila nilikuwe chameno. Kana kweyo mnyaliwa. Inza limwali halimu. Hoho mawi. Nikoma felezo wami haimilalu nilichika yani. Kukate hasi na Josepha mwana Ezelize. Haitiba haze liena kwa mizwale bahabo. Kukawa nikulila kai nikai. Ni bakali. Bakaka uha nyamabasi abona. Nikulila mi. Nibali. Kikai kwa ufumanimangi bao. Ni ba mutaba. Vona vene ba mutavile. Baka mubona. Miuka itibaza kwa wana bahabo. Chwale ulikaku itibaza kwa kerekea hae. Mivamuka shelize fandi. Miusaye mi wangu ngota uli. Kana kuna ni alimu mwihape. Alimu mwihaka kwa lula. Nikuni lumeleza kutamu hali. Niambole niwe na.
I'm glad.
Oh, nitabile, ni tumeza hulu kaza, miya haye mingata kwa mulaho. Mwendiki miya haye mashumi ya mabili niye 80 kwa mulaho. Na utoku ngongota kwa ni mwapiru yaka. Mina, aake na muhali. Nivile nicha niyena, miyena nina kuzuli la wanafana. Mina muhelambu yote ya pentekota na muhelambu yaoke nile. Na akolubezo wakalibizo la Jesu Kriste kwa suwale ula libizaka. Na kwa ino sifela, anikile na akolubezo fatengi maupiru waka. Hangui. Ane nisali fila mshimani yomu nyani. Akuna mutu ya nani bulezi kuline kuna nivali mbabalalu. Baatili, zeo musike kukona kuni chakiri la zona mamulala. Amukoni, kulifa kumutu ya ziba kaufila. Ya ziba kulimulimu uteni. Iyo keniti. Kona kuli, hani kolobezwa mkutazi wa Baptist, hani kolobezwa senili. Nibata kukolobezwa kalibizo la mwene na Jesu Kristi. Dr. Roy E. Davis, hani kolobezwa kalibizo la mwene na Jesu Kristi. Inge nisali fila mshimani, mwabona. Iyo keniti. Kacholo na alumela cholo. Nipile niona. Minizi bako likiniti. Kilinzu lako ya kuile la mulimu. Yeo kiniti. Yeo kiniti. Nitabilea hulu kuli. Nikona kubula kuli. Nyalimu mwabo na. Nyalimu mwabo na. Alimu mwabo na. Nitabilea hulu kuli. Nikona kubula kuli. Nyalimu mwabo na. Nyalimu mwabo na. Alimu mwabo na. Nitabila hulu kuli, nikona kukulia kuli, ni alimu mwabona. Vatuva ni haba sikai tuta. Kamba kuikumu sa kalibubo lalifasi. Kamu kana abona, ba muwezi pentekota yabona. Bakolobelizo kalibizo la Jesu. Miba kandega chwale, faka ofini kwa hule. Mata hae kiaswana. Ni alimu mwabona. Alimu mwa. Kana mutabile, haiba mutabile, amunele mazoho. Alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Nitabila hulu kuli. Nikona kukulila kuli. Ni alimungwe wabona. Usaba fila wa hae. Ukabafali mwasibika ufila. Kalibizo la Jesu Kristi. Tahamuzwa lewaka. Ubatembu yoti ye. Yeka kenisapiru ya hao kwa sibi. Yeka kalisakuliza milangu ya tabo. Nikuwe ya moyo wa hao famulilo. O watu kachwale mwapilu yaka. O kanya kwa libizo la hae. Minita vila hulu kuli nikona kukulia kuli. Ni alimu mwabona. O alimu mwabona. Alimu mwabona. Nita vila hulu kuli nikona kukulia kuli. Ni alimu mwabona. Aleluya. Alimu mwabona. Alimu mwabona. Nitabila hulu kuli, nikona kukulia kuli, ni alimungwi, wabona. nevako panezi mwandu ya fahalimu. Kau fila inge valapela kalibizo la hai. Vakolobezwa kamoya okenile mane mata asebelezo ataha. Chwale sana baize lize kaliza zilani. Uka kweze za ze swana niwena. Nitavila hulukuli nikona kubulela. Chwala usola nengi mama zoho. Kwa mulao ni kwa matuko. Alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitavila hulukuli nikona kubulela kuli. Ni alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitavila hulukuli nikona kubulela kuli. Ni alimungwi wabona. Oh, alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitavila hulukuli nikona kubulela kuli. Ni alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitavila hulukuli nikona kubulela kuli. Ni alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitavila hulukuli nikona kubulela kuli. Ni alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Alimungwi wabona. Nitavila hulukuli nikona kubulela kuli. Ni alimungwi wabona. Kikuli ya musika ataba kakuba alimungwi wabona. Na alata cholo sikwata sisi lilata.
I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Hallelujah. Now we thank you, Father, for your goodness and mercy.
Moru itumela kuwena ndate kabunde wa hao nisisha mokuluna baba saswaneli. Kakuna anakuli no kati ise za lingusala hao chole mulena. Nose pisizesi chaba na alapira mulimu kuli sisha mosa hao siine kubona. Haiba kune ni alimungi mo ya samuzivi kakwa mupulusi. Mulukela kumufumana wanafaa chwale mwali piruzamina. Kwa mupulusi, muyeme chwale halunzerumila pelela. Na abulezi kuli ukai za lingusale kwani. Mina abata kupakali nzwila hae kumina. Haiba kuna ni baba ngumo, baba samuzivi. Mia musika muhila kalimo ya wahae. Wambola kumina.
All right, that one back there, would you just stand up to your feet, brother?
Kulukile kiani kwa mula ukwani. Kana ukaema fila mzwale. Uwate kukulobezo kama ya okenile. Kana kichoro mzwale. Mulimu akufu yole. Yema wana 4 inzi 4. Kana kuna niyomu nguya tabela kuyema. Nikubule akuli nitabela kukulobezo kama ya okenile. Mulimu akufu yole mzwale. Mulimu akufu yole za okizende.
Glory. Stand to your feet. Hallelujah. Glory. Just remain on your
yema fila chwale. Yeme fila wana chwale. Kikuli. Kuna ni usili hape ya tabela kwa muhiramo yao kenile ni kukolobezwa. Ya tabela kuhupulu wa mwali tapelo zalu na chwale. Kulia kolobezo kama yao kenile. Kana kuna ni yomu mwina. Nisika ulela zeni vata kubulela. Ya tabela kuyema. Ni kwekezo kwa tengi. Oh, ubata kubaliwa mwala bamutapi wahae mukaiza cholo ube ya sinalitiba mwahali uno tokomela nikulibela kubona pateani wataha hape wata hape kana ubata silasa hae kamba utabela kubamwana hae mulimu yabu hali mwaka kusasa na wani hakuna sika kwa ndamali ya Jesu kona akayota limela hana kuyo kubasie mba kwa hao kwa kireke hakuna kuyo basika kuyena hakuna sika kwa ndamali oh kisi buba kwa bunde sani sesi ni keni sisa tuwa sina litwa hakuna siliva sisili seni ziba hakuna sika kwa ndamali a Jesu kisi kamangi sisika tapisa sivi saka hakuna sika kwa ndamali a Jesu kisi kamangi sisika ni kenisa hapi hakuna sika kwa ndamali a Jesu. Oh, kisi buba kwa bunde sani sesi ni kenisa twa sina litwa hakuna siliva seni ziba hakuna sika kwa ndamali a Jesu. Hakuna sika kwa ndamali a Jesu kwa kona kuluka kwa aka hakuna sika kwa ndamali a Jesu kana kuna nsisi ngwi oh bunde bwa hakuna sisi kona kuyema muzwale kezeli lifasi lativa liongile sina litwa hakuna siliva seni ziba hakuna sika kwa ndamali a Jesu. Kavunya Teddy haiba ukakona kuna nisiliva sisi tezimali azo wa mwami singa ya Emmanuel.
Now friends, you standing on your feet are trying to accept the
story. Chole balikani mina baba yemi. Baba likakuwa muhela munati wa mulena Jesu. Bibele Yesu wana ye nubulela kuli likaze likaezala. Ili tisize kaswane losina mwana lisepiselize.
Now the promise said Peter isn't to you to your children.
Chole sepiso abulela Petro sali. Ifirwe mina ni kwa bana ba mina. Ni baba likwa ule ka ufela. Mane ni baba ngata be mulena mulimu waluna ukaviza. Muyemi kakulimu batambuyoti ya mulimu kumina. Mikakuba mutanga hae na milapilira. Nikalapira kulimulimu amifekolo bezo ya moya oke nile.
And I wonder if you could do this in your heart. If you're sincere.
If you would... Mia nizivyo haiba mwa kwa nakweza se mwali piruzamina. Haiba mwa sepala. Haiba mwa kaza sepiso ye kumulimu. Mulimu na. Kuzu wakana kwe ni yemi kama ututuana. Mugata kolobezo ya moya oke nile. Nikana nilapira kama itia kufitira unitiaza kama ya oke nile.
Will you make a promise to God, believe, raise your...
Kikuli mkase pisa cholo kumulimu, kakuna unamazo wa mina. Nikana nilapila katunda moku fitila, unitaza kamu nati ni wende kwa moya. Nifata pilu ya kakumina chwale, haru nze luina misalito za luna.
Our Heavenly Father, they are the trophies of your...
Ndata luna ya kwa lihalimu, vaa kilifa za hao fapila hao. Vazi wakuli manzwe a, kianiti kakulikia hao. Vazi wakuli afirwe kamo ya oke nile, kakulikini nzula mulimu.
And they have been convinced that they need you, that they need sweetness of the Holy Spirit in their life.
Nibakozwi kuli batokwa wena. Kuli batokwa munati wa moya oke nile mwabupiro wabona. Kuli ubafe mata akukoma kaona. Nibaka muhela mata azwa kwali halimu. Kwa muhela mata akupira bupiro wa Kriste. Kwa muhela mata akukoma miliko.
As the song we were just singing, they gathered in the upper room.
Sinapina nilu opela, nebako pani muamu zuzu wafahalimu. Mine balapela kalibizo la hae. Bakolobezo akamo yao kenile ni mata asebelezo ataha. Zeo kona zine babata. Mata asebelezo abatahela. Na kulapila ndate kubamutanga house na hao babona bana mzimazo wabona. Baize kuitamo kuwe na nisepiso kuli. Habana kuitulela. Habana kulivea kwa tuko. Kono bakala pela kufitela uba taza molena. Kuisa kwa kuhuliswa kwa siemba sapata hao ye kenile maupe wabona. Nifata pelo ya kawa kensabu na mulena. Kubamutanga hao. Kuliba tazo kamo yao kenile mulena. Nilapila kulibasi kebasi ya keleke ye. Kufitela seo siyeza hala. Kuliba yo ba mo. Moyo ni moyo utazo kamo yao kenile. Lumeleza cholo mulena. Wena kiona mulimu ya mata kaufela. Na ubo na halile mwana makuli uzu selivi za lifasi. Wazua kaliza zilabula alu. Waka mbamela kwali halimu. Miute ni mobu si uchwana muhalaluna. Mikali vizola mwe yao kenile. Nilo ala pelanda tekuli wena, mule na yomundi. Na yomundi. Utaze ufini ufika ufila, kabu wena wa hao. Mihawa beka, kambu yoti ya mbuso wa hao, ni mwali fasile litaha. Miza zile lingwi, hao kafita kwa mafelele zoanzila. Seo sako na kubaneba kachenu hape, aluzivi haliko na kuba. Kono na nikone mule na nivali we muhalabona, baba kaya mwaku ngelwa. Ba, haba bebo na baba ya mwaku ungewa. Nimu tukau fela yali fapila pata ya umulimu. Nikau fela ya tezi kamoya. Yali wamulimu ae mwaku ungewa. Amuhela babu si ubo ndate. Kiva hao chwale. Na babe ya kuwena. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Chwale ni watamina baba mwikau fela baba imi ukaofi nisicha basi. Baba na nimu yao kenile muyembe. Mubabe ema zoho. Sibuba, sesi tezi, mali, azwa, mwamisinga, ya Emanuele, mi vaezalibi, baba nwela, mwamunda, wateni, watapa milatu, yabona, kaufela. Batapa milatu yabona kaufela. Batapa milatu yabona kaufela. Miba ezalibi baba nwela mwamunda wateni. Batapa milatu yabona kaufela. Lishori, lene lishwa, la tabela, kubona sibuba, sani, kalizazi, la hae, mitengi, nina, nihanili, ya maswe, nitapiswe, livi, zaka, kaufela. Nitapiswe livi zaka kaufela. Nitapiswe livi zaka kaufela. Mi vaeza livi baba nwela mwamunda wateni. Batapa milatu yabona kaufela.
Now raise up your hands to God and just give him praise. Say thank you, Lord. I raise you my feet. I give you praise. I thank you for your blessings, for your goodness, and for giving me the best wisdom of the Holy Ghost.
Chwale amunamle mazo amina kumulimu ni kumufafela tumbo muli. Ni tumezi mule na nanuhuwa ni kufatumbo. Nika itume la kuwe na kalimbu yoti za hao. Kabu ndegwa hao. Nika kunifako lovezo ya mwe yao kenile. Ni tumezi mule na. Ni tumezi mule na. Ni tumezi mulimu yomundi. Kakulufa. Ugulukase piso ya hao. Ugulezi cholo. Lwa kulumela.
Thank you.
Hamuskata wanji muli kulumbwe mulena. Tedi alubone hangwifela. Nufumana batu babangata babasau tusisi lekili halimkuna. Nufumana batu babangata babasau tusisi nivaka halutavila hulu nikulu kubatuana. Lusi lezi mabuse wa Jordan kuya kwanaha ya kanana mile kili halimu kuna. Ole kili halimu kuna. Ole kili halimu kuna. Lusi lezi mabuse wa Jordan kuya kwanaha ya kanana mile kili halimu kuna. Hani tavile na opela mina huwa diabolosi alumeli chwalo na abona. Kono ni tezi moya akuna kukakanya miona bo kona butata waka. Kona bu lihalimu kuna kulumbwe mulimu. Ole kili halimu kuna. Nisilezi mwabuse wa Jordan kuya mwanaha ya kanana mile kili halimu kuna. Kana halimi fitabo kihande muswala ni mama zoni omu ngimuli kulumbwe mulena le kili halimu mulena. Unge nivizo la Jesu kouya mwana wama nyando nivumai. Lika kufatabo ninya kalalo. Uli inge kaufela ko uya. Nivizo lelinde. Kwa munati. Sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu. Nivizo lelinde. Kwa munati. Sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu. Kalivizo la Jesu wa kubama luwa kama ngwele kwa mautu ahae. Mulena wa malena mwali halimu utamwapesa mshukwe. Fo musipili waluna ufela. Livizo lelinde. Kwa munati. Sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu. Livizo lelinde. Kwa munati. Kwa munati. Sepo ya lifasi nitabo ya lihalimu. Chwale kakukuza kalitoza unazeli nami. Livizo la Jesu kamita kuba tebe kwalila kaufela. Miliko haiku kwa hela. Bulela fela livizo lelikenilani mwata pelo. Livizo lelinde. Kwa munati.